Ofte har de sørget for redning I rette tid, men nå, når den uavvendelige sluttstreken blir satt for livet, ryster disse åndevennene dere I deres indre med slik kraft at den nære dødstunden gjaller I ørene deres og kan ikke overhøres. Den blir til visshet for dere, men de har ikke lov å gjøre det for alle. Den det skjer med, det med en spesiell nåde fra Gud for at de, I de siste øyeblikkene, skal vende seg til Gud og sikre seg hans hjelp til det skjebnesvangre skrittet over I det hinsidige. Også for Saul var det Gud sendebud siste rop om å vende tilbake til den Gud han hadde vært utro mot. I stedet for å vende seg til Gud I sin visshet om døden og fornye sitt løfte om troskap I all oppriktighet, spurte han Gud gjennom medier for å få jordisk hjelp av ham I det ytre. Han prøvde ikke å oppnå en indre forbindelse med Gud I anger over hva han hadde gjort. Derfor ga heller ikke Gud ham svar på hans ytre spørsmål. Med angst for sitt jordiske liv gikk han så til kvinnen som anet frem døde. Da Saul sa, «Jeg I stor nød», så mente han med det dødsvissheten som tynget ham. «Ved denne anledningen vil jeg kort gjøre deg oppmerksom på de tallrike andre måtene en nær forestående død varsles på. Du vet at I folkeroen blir en hund som uler, en fugl som kommer til syne, en plante som blir hvit og mange andre ting ansett for å være varsler om en nært forestående død. Det ikke overtro, slik deres vitenskapelig så opplyste tid mener. Det sannhet. Og selv om disse tegn ikke med bestemthet angir hvem som ment, så skal alle som kjenner disse tegnene, legge seg det på hjertet og ransake seg selv. Det et rop fra deres åndevenner som minner dere på Gud og på regnskapet som dere må avlegge etter å ha forlatt denne jorden. Det åndeverdenen som benytter disse dyrene som redskap og lar dem gjøre det som dere tyder som et forvarsel. For jeg har ofte sagt deg at også dyr kan brukes som medier, både av den gode og av den onde åndeverden. Det samme gjelder for planter og blomster, men åndeverdenen bruker bare disse tegnene når menneskene som ser dem, også I stand til å forstå tegnene. For åndene gjør ikke noe som uten hensikt. Det får være nok om dette punktet. Det må synes påfallende at Samuel overhodet viste seg hos åndemannersken I Enor. Han tilhørte jo ikke de døde, altså ikke dem som var atskilt fra Gud. Han var ikke en av dypets ånder, som kvinnen fra Enor hittil hadde stått I forbindelse med. Han var en god Guds ånd. Det skjønte hun også ved den overmenneskelige størrelsen som Samuels ånd viste seg I. Ved at Samuels ånd viste seg, ble en Guds straffedom over Saul fullbyrdet. Saul skulle straks bøte for den synd han hadde begått ved at han hadde vendt seg til det onde for å få informasjon. Hvis en ånd hadde kommet til stede for Samuel, så ville den ikke fortalt ham sannheten om hans fryktelige skjebne, men hadde åpenbart en behagelig usannhet for ham. Etter Guds vilje måtte derfor Samuels gode ånd vise seg for den klarsynte kvinnen, som også var klarhørt, og meddele Saul gjennom henne det som ventet ham neste dag. At han allerede dagen før fikk vite det fryktelige, var det verste som kunne hende ham, I morgen vil du, samt dine sønner og en stor del av hæren din, dø. Det betydde for Saul en dødsspinne som begynte med en gang, og som knuste hans indre helt til øyeblikket det ble oppfylt. Forferdet falt han derfor til jorden så lang han var ved dette fryktelige budskap. Det han ville høre hos åndemannen, nemlig hvordan han kunne seire over sine fiender, det fikk han ikke vite, men det skrekkelige som han ikke ville vite, ble åpenbart for ham som straff. Det som skjedde med ham, var oppfyllelsen av det Gud sa gjennom profeten Esekiel, for hver mann av Israels ett og hver innflytter I Israel som skiller seg fra meg og gir rom for avgudene I sitt hjerte. Vær den som vender sitt sinn mot det som får ham til å falle I synd, og så kommer til profeten for å søke råd hos meg, han vil, jeg, Herren, selv gi svar. Den mannen vil jeg vende meg imot og gjøre til et tegn og et ordtak. Jeg vil utrydde ham av mitt folk. Da skal dere sanne at jeg Herren, at åndemannersken gjenkjente Saul da Samuel viste seg, kom av at hun klarhørt oppfattet Sauls navn av Samuels ånd. Når Samuel I sin videre meddelelse til Saul lover at han og sønnene hans skal være hos ham neste dag, så det ikke slik å forstå at Saul og sønnene hans vil dele skjebne med Samuel I det hinsidige. Samuel vil med det bare si at han og sønnene hans ville dø neste dag, og at Samuel vil ta imot dem ved deres overgang til det hinsidige. For de døendes ånder blir allerede på dødsleie tatt imot og hilset av dem som gått foran dem I døden, hvis de sto dem nær I livet. De blir også belært og formanet av dem før de kommer til det stedet de hører til I samsvar med det lov de har fått. Det en like selvfølgelig lov I åndeverdenen som det en selvfølge for dere å hente vennene deres, når de ankommer havnen I et fremmed land, hvis dere selv kommet til dette landet på et tidligere tidspunkt. De nyankomnes skjebne I dette landet kan likevel være vesentlig forskjellig fra skjebnen til vennene deres. Hos åndemannersken I Enor foregikk forbindelsen med de døde gjennom klarsyn og klarhørsel. Hun meddelte den som spurte henne, bare det hun så og hørte. Andre åndemannere var virkelige medier som falt I transe, og den fremmede ånden talte selv gjennom dem. Når det endelig blir sagt at Samuels ånd steg opp av jorden, så det bare forklart slik det så ut. For å gjøre seg synlig trenger en ånd en od, sky, odet tar han fra od, strålingen til menneskene omkring seg. Od, skyen danner seg ikke med en gang, men utvikler seg etter hvert. for det meste nedenfra for så å bli større oppover, slik at det ser ut som en oppadstigende bevegelse. Grunnen til at Samuel viste seg som gammel mann og hadde den samme kappen på seg som han bar som menneske, var for at man skulle kunne gjenkjenne hans person. Åndene pleier vise seg i en oddskikkelse som har alle de kjennemerkene som var karakteristiske for dem da de levde som mennesker. Slik dere kan iføre dere deres klesdrakt etter ønske, så kan også åndene gi sin odd, kledning det utstyr som synes mest hensiktsmessig. Lovene som gjelder for forbindelsen med den lave åndeverden, er de samme som for den gode åndeverden. Ved utspørringen av de døde blir derfor de samme virkemidlene angitt i beretningene i den hellige skrift som dem som gjelder når man spør Gud. Her som der treffer dere mediene som bærer av den nødvendige oddkraften, enten som Bauls profeter eller Guds profeter. Her som der blir byråfer lagt frem, og det blir brukt røkelse for å forsterke oddkraften. I begge tilfeller blir det valgt steder som er fri for enhver form for forstyrrelser, og hvor de skadelige virkningene av lys og varme på oddfortetningen blir fjernet så mye som mulig. I Bibelen blir derfor, på samme måte som avgudsdyrkelsen, også de stedene forbannet, hvor samkvemmet med de onde åndene foregikk. Mitt folk spør sin, 132:3-7 til råds, og spådomstaven gir dem svar om fremtiden, for avgudens ånd har forført dem til å forlate sin Gud og drive avgudsdyrkelse. På fjelltoppene ofrer de, og på haugene lar de røkelse stige opp under eiker, popler og terebinter, for skyggen av dem er god, hos 4:12-13. Av alt det Bibelen lærer deg om de døde kan du se at de døde er de onde maktene. Den som slutter seg til disse maktene, skiller seg fra Gud og lider den åndelige døden. Han, Efraim, raget høyt i Israel, men han forsynet seg gjennom bålstjeneste, slik førte han skyld over seg og døde, hos 13:1. Nå trenger man riktig nok ikke mene at bålstjeneste bare består i at mennesker lager seg virkelige avgudsbilder og med hensikt setter seg i forbindelse med den onde åndeverdenen, slik det skjedde i gamle dager, og slik det skjer ennå i dag ved avgudsdyrkelsen til forskjellige folkeslag. Avgudsdyrkelse er allerede det sinnelaget som utelukker Gud fra livet, og som vender seg helt mot det materielle og under innflytelse av det onde setter det jordiske i Guds sted. Nåtidens mennesker er ikke mindre opptatt av avgudsdyrkelse enn de folkene Bibelen forteller om, selv om man ikke setter opp avgudsbilder i tre eller sten på områdene med såkalt kultur. Men avgudsbildene står i hjertene, det er pengene, æren og jordisk velferd. Og disse avgudene får i dag like mange offer som de synlige avgudene fikk for flere tusen år siden. Millioner av mennesker, millioner av barn blir ennå i dag ofret til disse avgudene, selv om det skjer på en finere måte. Dødsrikets onde åndsmakter hersker også i dag over langt den største delen av menneskeheten, og det profeten Mika sier om datidens slekter, gjelder i samme omfang nå, utødd er de fromme i landet, og ærlige folk finnes ikke mer blant menneskene. Alle ligger på lur etter blod, enhver vil fange sin neste i garnet, deres hender er flinke til å gjøre ondt. Øvrigheten kommer med krav, og dommerne står til tjeneste mot betaling. Den mektige sier hva han ønsker, og så dreier de saken som de vil. Den beste blant dem er som et klungerkjør, den ærligste verre enn en tonehekk. Men dagen da dine vektere har meldt inn dom, rykker nærmere, da blir vi bestyrtet. Stol ikke på din frende, sett ikke li til din fortrolige venn. Vokt din munn overfor kvinnen som ligger ved ditt bryst. For sønnen forakter faren, datteren setter seg opp mot moren, og svigerdatteren mot svigermoren. De som bor i samme hus, er fiender, men jeg vil speide etter Herren, vil holde ut og vente på Gud som hjelper meg, min Gud vil bønnhøre meg, Mika 7:2-7, men Gud vil også forbarme seg over menneskeslekten av i dag. Han vil ordne det slik at den igjen kommer i kontakt med den gode åndeverden og på den måten står opp fra de døde. En gang vil det skje at jeg utløser min åndeverden over alle mennesker, slik at deres sønner og døtre taler profetord, deres gamle får åpenbaringer i visjoner, og deres ungdommer har syner, ja. Selv over tjenerne og tjenestepikene vil jeg utløse min åndeverden i de dager, Joel 3:1-2, 133:3 samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene og i vår tid forordet i bokens del 2, var jeg blitt undervist om de lovene som regulerer samkvemmet med åndene og om åndenes meddelelser i Bibelen. Det ble nå min oppgave å studere det øvrige samkvemmet med åndene som hadde funnet sted i løpet av menneskenes historie og sammenligne det jeg der fant med det jeg hadde fått greie på gjennom åndeverdenen. Jeg ble fremfor alt rådet til å undersøke hva som foregår i dagens spiritistiske seanser, og hva vitenskapen av i dag, ca. 1926, sier om medier og deres meddelelser. Jeg skulle også gjerne ha undersøkt hva de gamle forfatterne beretter både om kristnes og hedningers samkvem med åndeverdenen. Men da måtte jeg studere verkene til de gamle greske og romerske filosofer, diktere og historikere. Jeg måtte ha studert alle kirkefedrenes verker og de kirketilknyttede forfatterne i tiden etter apostlene og langt inn i middelalderen, samt arbeide meg gjennom mystikernes verker. Hvis arbeidet mitt skulle gjøre krav på fullstendighet, kunne jeg heller ikke se bort fra de utallige fortellinger om de katolske helgeners liv og virke. Videre måtte jeg sortere det uoverskuelige materialet som dagens okkultisme har nedlagt i bøker og tidsskrifter. Jeg innså straks at dette arbeidet hadde krevd et helt menneskeliv. Så bestemte jeg meg for å supplere denne boken med bare tre kapitler. I disse ville jeg, ut fra meg selv, og i korte sammendrag vise at samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene var en allment kjent og anerkjent realitet, og at denne forbindelsen også praktiseres i våre dager, selv om den ennå ikke anerkjennes av dagens mennesker. Ja, det skjer etter de samme lovene som beskrevet i denne boken, lover som de samme til alle tider, og som vil bli de samme for all fremtid. Slik oppstod de følgende tre kapitlene, samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene, åndenes virke i livet til en evangelisk og en katolsk prest i det 19. århundre og spiritismen i lys av nåtidens vitenskap. 134 samkvemmet med åndene i tiden etter apostlene 2 blir det sagt om noe, se, dette nytt, så har det likevel vært der før, helt fra eldgammel tid. Det utspant seg en voldsom kamp mellom kristendommen og den hedenske verden som kristendommen trådte inn i. I denne kampen på liv og død var det, i tiden etter apostlene, de kristnes generelle overbevisning at det var de onde åndskreftene som virkelig hersket over hedningene, og at de verdslige makthaverne og deres undersåtter bare var de onde makters menneskelige redskap. Helvete så det herredømme, som de hittil hadde hatt over menneskeheten, truet av den gode åndeverden, som meddelte seg blant de kristne. Her gjaldt det en kamp mot en høyere herre enn keiseren i Rom, en herre med sterkere makt enn keiserens stattholdere og embetsmenn. Denne maktens herredømme eksisterte allerede lenge før Romerriket fantes. Den strakte seg også til rikets dunkle provinser, hvor den romerske forvaltning bare eksisterte pro forma. Den fant veien inn i menneskenes hjerter og tanker som ikke underlagt noen forvaltning. Både statens liv og den enkeltes liv var fulle av relasjoner til åndenes verden i det hinsidige, hvor hedningene kalte åndene guder, helter eller demoner. Statens liv utspilte seg under deres beskyttelse. En stor del av de felles offentlige festene og handelen med offer gjaldt tyrkelse av åndene, Veinul, S2 og 3. Selv om avgudsbildene ytre sett var døde, var man overbevist om at det var levende, virkelige åndevesener som meddelte seg bak statuene av stein og tre. Den kristne Martin Justin sier om dem, disse bildene har navnet og skikkelsen til de onde demonene som viste seg. Hedningene tilba disse demonene. I gamle dager viste demonene seg, gjennom menneskelige medier, og bedrev ekteskapsbrudd med kvinner, skjendet gutter og viste skrekkbilder, slik at de som ikke forsto hva som foregikk, ble redde. De kalte dem guder og ga dem de navnene demonene selv kalte seg. De gjorde det av frykt, fordi de ikke visste at det var onde demoner, Justin 1,5. 2. Men demonene var ikke bare virksomme i tidligere tider. De kristne i de første århundrene så daglig med egne øyne disse åndenes meddelelser. Det var særlig ved mange slags sykdommer at en annen ånd enn den sykeste talte og handlet ut av vedkommende. Den sinnssyke hadde en demon i seg. Den hysteriske og epileptiske var besatt. Dette var vanlig folketro blant jøder, hedninger og kristne. 2. Opplysningene i dette kapitlet hentet fra Weinels bok, Die Wirkungen des Geistes und der Geister im Nachapostolischen Zeitalter bis auf Innaus. Åndens og åndenes virkninger i tiden etter apostlene og frem til Innaus. Forlag, J.E. Benor, Freiburg I. Benor. Det i det følgende blir referert til Weinel, det denne boken som ment. 135 usynlige åndevesener talte også gjennom menneskelige medier. Den kristne Tatian skildrer et kvinnelig medium fra Apollo slik, etter å ha drukket vann blir hun rasende, og under innflytelse av røkelse går hun fra forstanden, og du tror hun spår, 19p86. Raseri alltid et tegn på at et lavtstående åndevesen har tatt mediet i besittelse. Det hersker ro og fred når høytstående ånder gir seg til kjenne. Voldsprestenes raseri, slik det beskrevet i Bibelen, bakantinnenes tre rasende bevegelser ved romernes og grekernes avgudsfester, vår tids dansende dervisjer 4 samt et stort antall lignende hendelser i forbindelse med nåtidens medier, må bero på virkningen av onde ånder. Disse åndevesenene kunne også bli sett av datidens klarsynte. Mennesker som var klarsynte eller som hadde andre mediale evner som kunne sette dem i forbindelse med åndeverdenen, kalte man den gang pneumatikere. Dette ordet avledet fra det greske ordet pneuma som betyr ånd. I vår tid, hvor man ikke lenger vet noe om åndesamkvemmets lovmessigheter, tolker man ordet pneumatiker til å være åndsbegave, og det gis dermed inntrykk av at det menneskets egen ånd som har slike fantastiske virkninger. I virkeligheten var pneumatikerne enten fullstendige medier eller mennesker med en medial evne, eller det var personer som var klarsynte eller klarhørte. Ikke bare de som sto I forbindelse med den gode åndeverdenen var altså pneumatikere, men også de som hadde forbindelse med den onde åndeverdenen. Det var jo de samme lovene som I begge tilfeller regulerte denne forbindelsen. Demonene viser seg også frem og blir synlige for menneskene, slik at man skal tro at de reelle. Riktig nok blir deres luft og ild. Kropper bare sett av pneumatikerne, men det et faktum at man ser dem og ser dem ofte, sier Tatian, ord 15-70. Demonenes luft og ild, aktige kropper som nevnt her, od, legemene som alle åndene har, men deres utseende varierer, avhengig av hvilken sfære ånden befinner seg I. Dessuten talte avgudsbildene selv og bevirket under det. Det kunne heller ikke de kristne benekte, da dette var et allment kjent faktum. Hedningene bygget nettopp på dette sin overbevisning om at avgudene de tilba, var levende åndevesener som hadde stor kraft. Man sa, hvorfor gjør noen bilder under, hvis det ikke guder vi setter opp biledsøyler for? Det jo ikke sannsynlig at de livløse, ubevegelige bildene utvikler kraft selv, uten at det en utenforstående kraft som beveger dem. Den kristne Athenagora svarer til dette, at det enkelte plasser, I byer og blant folk skjer under I bildenes navn, benekter heller ikke vi kristne. Det bare tre bakant lik tilhenger av den romerske guden Bacchus, fire dervish lik islamsk mystiker. 136 det at vi ikke anser dem for å være guder, Athenagoras leg 23-116. Han forteller også om en biledsøyle som tilhørte en viss Nerilinus I Troas, man tror at den står og helbreder syke. Innbyggerne I Troas offrer bær for tiden, smykker den med gull og henger krans rundt den. Likeledes skal biledsøylen til Proteus stå, mens biledsøylen til Alexander I Parion feirer man på statens bekostning med offer og fester som en gud som kan svare på bønner. Athenagoras benekter ikke disse henneksene. Han sier bare at de som frembringer dem, onde ånder. Slik opplevde man virkningene og hørte om dem, og I det så man beviset på eksistensen av en hemmelighetsfull verden av åndelige vesener bak denne verdens fenomener, åndelige vesener som var mektigere, kunnskapsrikere, men også mer ryggesløse enn menneskene. Bak og over det romerske riket hevet verdens sanne herskers rike seg, og herskeren var Zeus, djevelen. Og nettopp I dette romerike, hvis førende kretser møtte kristendommen med slik motstand, syntes dette ånderike å ha skaffet seg det mektigste bolverk, Weinel S12. Med forferdelse opplevde de kristne på egen kropp virkningene av denne verdens usynlige hersker og hans menneskelige redskaper. Og hva var djevelens og hans demoners hensikt med hele denne stormen mot de kristne? Han ville lokke dem bort fra Gud og inn I flerguderiets villfarelser. Han ville skyve dem bort fra deres åndelige liv og styrte dem I den åndelige død. For de såkalte demonene tilstrebet intet annet enn å lede menneskene bort fra sin Gud og skaper og fra Kristus, hans førstefødte, og de som ikke klarte å heve seg over det jordiske, har de bundet til jordiske ting som laget av mennesker, biledsøyler, og gjør det fremdeles, Justin 1,58. Demonene har oppnådd dette ved å etterligne Guds frelsesplan gjennom oppdiktede myter og mysterier. For dem som strebet etter et fellesskap med Gud, har de skapt en behagelig erstatning for den sanne åpenbaringen, men det en erstatning som fordervelig for sjelen, Justin 1,56. De onde åndene som talte gjennom avgudsbildene under avgudsfestene, frembragte en stemme som var hørbar for menneskene. Det gjorde de ved å skape en såkalt direkte stemme av det ordet som sto til disposisjon. Det var I virkeligheten en etterligning av den måten Gud talte på gjennom ord, skyen over paktens ark I åpenbaringsteltet. For det skjedde også gjennom direkte stemme, slik det utførlig beskrevet tidligere. Og slik den nødvendige ord, skyen ble skaffet til vei av offerblodets ord og røkelsene når Gud talte, så var også blodet fra de hedenske offrene og røkelsen kildene for ord, til de onde åndenes direkte stemme. På grunn av den store faren, som stadig truet de kristne fra djevelen og hans hær, var det en utbredt frykt for disse dunkle maktene. Det dreide seg ikke om skygger og fantasifostre, slik det ser ut for de fleste moderne mennesker. Det dreide seg heller ikke om ubeviste trosartikler som man standhaftig holdt fast ved, slike som 137 dagens kristne har I sine religioner, men de onde åndene var makter som ble opplevd ved at de daglig ga seg til kjenne, og som, hemmelighetsfullt og mektig, grep inn I livet overalt, Weinel S24. Vi må forestille oss den kristne situasjon, hvordan avgudsbildene stirrer på ham fra veggene I huset hvor han bor, hvordan bildene synes å true ham på gater og plasser, hvordan han går forbi templene, hvor de hemmelighetsfulle skikkelsene driver sitt spill I det dunkle huset bak de lyse søylerekkene og trekker skarer av mennesker til seg. Blant disse bildene var det mange som skilte seg ut med sin heslige skikkelse, en merkelig grotesk blanding av menneske, og dyrekropp som fylte alle dem med gru som visste at det bak disse skikkelsene virket en levende og personlig åndemakt. men langt farligere var demonene når de blåste liv i den sart glinsende marmoren, når de vakre lemmene til de greske guder og gudinner ble til sanseforlokkende fortryllelse som djevelene brukte til å underkue menneskene med. Den kristne skjønte med forferdelse at all denne livfulle skjønnhet var stjålet fra Gud for å brukes til synd, at all opphøyd verdighet som omstrålte gudeskikkelsene, var et rov fra Guds herlighet og hans herredømme over menneskehjertene. Og når den kristne, full av gru, opplevde den voldsomme makten i frafallet fra Gud ved familiefester og ved byens og provinsens fester, når han så hvordan demonenes og heltenes verste skjenselsgjerninger ble fremstilt på scenen på slike fester, hvordan menneskenes og avgudenes lidenskaper utfoldet seg i forførerisk trilleri foran øynene på gammel og ung, modne og umodne og fremmed grådighet, hat, hevngjerrighet og sanselig kjærlighet, og det som følger med, krig, mord og ekteskapsbrudd, da gikk et lys av forakt og hat gjennom hans hjerte mot dem som, gjennom blendverk og skrekkbilder, hadde lokket menneskenes sjeler bort fra den sanne Gud og hans evige godhet og renhet. Lykkelig den kristne som bare kjente disse følelsene, men når bildenes og menneskenes skjønnhet, når skuespillende sansepiring snek seg inn i hjertet på ham, når menneskets iboende blodtørst våknet også i ham når han så gladiatorenes kamper, da hørte han med skrekk og forferdelse de samme mørke makter tale til seg, beveget i sitt eget driftsliv, snart som søt smiger, snart som vill dragning. Han trodde ikke bare å høre dem, jo mer han iakttok seg selv, jo mer han senket seg ned i opplevelsen av åndeverdenen, jo mer han ble pneumatiker, desto klarere og oftere hørte han disse stemmene. Ja, han så de onde åndenes skikkelser konkret og opplevde på kroppen deres kvalfulle tilstedeværelse. Og ble han trofast mot sin Gud, da ventet han kanskje det verste. I en tid med forfølgelser utfoldet Satan og hans ånder sin største makt. Med avsky og forferdelse opplevde han denne voldelige fiendens grusomhet gjennom sine venners pinsler, eller han opplevde den gjennom de kvalfulle smertene som rev hans egen torturerte kropp i stykker, Weinel S. 24, 25, 138. Hva slags kraft var det som satte de kristne i stand til å overvinne de onde åndemaktene? De kristne svarer selv, det er en hellig ånd, en Guds ånd som bevirker det. Guds ånder kom til dem på samme måte som til de første kristne menighetene. Slik berettet Justin om de kristne på hans tid, de fikk gaver, enhver etter sin fortjeneste, opplyst av navnet til denne Kristus. For den ene mottar en innsiktens ånd, den andre en rådgivningens ånd, en annen igjen en kraftens ånd, noen en helbredelsens ånd, eller en ånd som kjente fremtiden, en annen igjen en lærens ånd eller en gudfryktighetens ånd. Hos oss kan man se kvinner og menn som har nådegaver fra en Guds ånd. I sin samtale med jøden Tripphon sier Justin, hos oss har vi ennå profetiske gaver. Av dette kan dere skjønne at det som i tidligere tider hørte til i deres slekt, nå kommet til oss. Og slik som falske profeter levde den gang, da de hellige profetene sto frem hos dere, så finnes også falske lærere hos oss nå, Justin Dial 82 S 296. Innaus vendte seg mot dem som ville fjerne fra religionen meddelelsene fra Guds ånder. Han taler på vegne av hele den kristne kirken på den tid når han sier dette om analogenes religionsfellesskap, de tilintetgjør åndens gave, den ånden som ifølge faderens vilje vil være utgitt over hele menneskeslekten i en det tiden. De vil ikke tillate den fremstillingen i Johannes evangeliet, hvor Herren lover å sende åndeverdenen. De forkaster både evangeliet og den profetiske ånd. Når Innaus bruker uttrykken det tid, så mente de kristne tiden fra Kristus kom og til verdens ende. Med profetisk ånd mente de kristne en ånd som forkynte Guds sannheter gjennom et menneskelig medium, slik det var tilfelle i de første kristne menighetene. Etter den gammelkristne grunnregel kunne man bare lære sannheten der hvor Guds ånder meddelte seg. Denne grunnregelen ble gitt følgende form, der hvor Guds nådegaver består, der må man lære sannheten. Ettersom forbindelsen med den gode åndeverden gikk for seg og går for seg under de samme lover og forutsetninger som med de onde åndene, så ligner meddelelsene fra begge åndeverdener hverandre i det ytre. Man kan bare erkjenne om meddelelsene stammer fra gode eller onde, høytstående eller lavtstående åndevesener ut fra meddelelsenes innhold og ut fra måten åndene oppfører seg på i de menneskelige mediene. Men både jøden, hedningen og den kristne, så vel den katolske som den ikke, katolske, betraktet den gang selve meddelelsene på samme måte, nemlig som virkningen av usynlige åndevesener. Dersom en kristen har en visjon og ser en engel eller demon, Kristus eller djevelen, dersom en jøde eller gnostiker, en kristen sekt, har en visjon, så er det ikke slik som for mange moderne teologer, at det som for den kristne er en sann opplevelse, for jøden er selvbedrag. For i hvert av de angitte tilfellene er den tids overmenneskelige, usynlige åndevesen blitt synlige for mennesker, og opplevelsen kan hver gang utspille seg på samme måte. Men virkningene av den hellige ånden og demonene har ikke bare generelt likeartede forløp. I tillegg kan det samme hendelsesforløpet noen ganger tolkes som det godes virkning, andre ganger som den onde åndens virkning, alt etter forfatterens dogmatiske standpunkt. Diagnostikken anser for å være virkningen av en god og hellig ånd, betrakter den katolske kristne som et demonenes blendverk, og omvendt. Der hvor de pneumatiske, mediale, hendelser forekommer på det samme sjelelige, kroppslige området, er det høyst påfallende hvor likearte de har vært gjennom alle århundrene. Middelalderens munke, mystiker, kvekeren i det protestantiske England, den inspirerte hugenotten, mirakel, legen i det 19. århundre, alle sammen opplever og gjør akkurat det samme som den vordende kirkens pneumatikere. Innenfor de pneumatiske fenomeners område finnes det etter kristen overbevisning ingen nøytral virkning. Ånden som virker, er enten ånd eller god. Måten åndene ga seg tilkjenne på i de etter apostolske tider, er den samme som er beskrevet når det gjelder mediene i de tidligere kapitlene i denne boken. Åndene gjorde bruk av mediene til å snakke. Det fantes både deltransemedier, hvor den egne ånden hører alt det den fremmede ånden sier gjennom mediet, så vel som dyptranse, medier, hvor en annen ånd talte, mens mediet selv befant seg i fullstendig bevisstløs tilstand. Et medium som snakket i deltranse, beskriver sin egen tilstand slik: «Hele tiden følte jeg en usedvanlig opphøyelse til Gud, og derfor forsikrer jeg at jeg ikke er blitt bestukket eller forledet av noen, eller er drevet av noen verdslige hensyn til å finne andre ord enn slike som ånden eller Guds engel selv banner, i det han gjør bruk av mine organer. Jeg overlater derfor han alene kontrollen over min tunge i min ekstatiske tilstand, i det jeg bare bestreber meg på å rette min ånd inn mot Gud og legge merke til de ordene som min munn uttaler. Jeg vet at en annen og høyere makt taler gjennom meg. Jeg tenker ikke over det, og vet heller ikke på forhånd hva jeg kommer til å si. Mine ord forekommer meg derfor som en annens tale, men de etterlater et dypt inntrykk i min ånd. Ofte kan en ånd bruke et medium i del, transe for å be. Polykarps martyrium forteller høyst anskuelig om et eksempel på bønn i ånden. Her er også den store grepeheten treffende skildret. Polykarp kommer fra overetasjen i huset, hvor man hadde gjemt ham, og ned til troppet, avdelingen. Han befaler at mat skal settes frem for soldatene, og ber dem etterpå om en times utsettelse for en uforstyrret bønn. Da de innvilget ham dette, gikk han hen og ba, i ånden, så full av Guds nåde at han hele to timer ikke kunne tie, og alle tilhørende ble redde, men mange av dem angret på at de var kommet for å arrestere en så gudbenådet olding. 140 Han kunne ikke tie, for det var ikke han selv som talte, men noe annet talte ut av ham og hindret ham i å tie. Samtidig oppfatter han ikke noe av det som foregår rundt ham. Han er ufølsom for trettheten som ellers hadde gjort det umulig for den gamle mannen å stå så lenge. Alle som var til stede, så at Polykarp ikke talte selv, men at en annen talte gjennom ham. Et slikt syn er alltid skremmende for tilskuende, som overhodet alltid når den hinsidige åndeverden gir seg til kjenne for mennesker, spesielt dersom det er første gang et menneske opplever noe slikt. Uten tvil var, som Polykarp, også den sverbiske, presten Blumharten som ba, hvis bønn fikk de syke til å føle at sykdomsåndene vek fra dem, Weinel S83, dyptranse, stadiet eller den egentlige ekstasen var svært ofte til stede hos montanistenes medier. Montanus motstander, Eusebius, forteller om ham at han har fått høre at den nydøpte Montanus, på grunn av sin umåtelige ergjerrighet, hadde gitt den onde fienden innpass i sitt indre. Han var blitt fylt av en ånd og plutselig besatt og ekstatisk, og i en tilstand av opphisselse hadde han begynt å fremsi fremmedartede ord. Også to kvinner som han hadde vekket, hadde talt i bevisstløs tilstand, helt plutselig og fremmedarte, fylt av den samme onde ånd og på lignende måte som Montanus. Ånden som taler ut av Montanus, forklarer den mediale tilstanden slik: «Se, mennesket er som en lyre, og jeg flyr til som et plektrum.» Med dette angir denne ånden ganske riktig forholdet mellom ånden som taler gjennom mediet, og mediet selv. Mediet er bare et verktøy i åndens hånd. Det er klaveret, og den fremmede ånden er pianisten. Slik er det med alle ekte medier, uten unntak. Den nedsettende dommen som Eufebius med de ovenfor nevnte utsagnene feller over åndens virkninger i de montanistiske menighetene, som jo også var kristne, det er dommen til en religiøs motstander. Og som kjent er de religiøse stridighetene de bitreste av alle, hvor motstanderne til alle tider har gjort ustrakt bruk av løgn, bakvaskelse og fordreining av sannheten. At åndenes meddelelser hos montanistene ikke kan ha vært av den typen som de katolske motstanderne påstår, fremgår alene av det forhold at Tertullian, den lærdeste og mest seriøse kirkelærer på den tiden, gikk over fra den katolske kirken til montanistene. For den som kjenner verkene til denne kirkelæren, blir det uten videre klart at åndenes virkninger hos montanistene må ha vært noe alvorlig og hellig, ellers ville ikke denne mannen ha sluttet seg til dem. Fordi åndenes virkninger hos montanistene vakte så stor oppsikt blant de kristne og forårsaket splittelse blant de kristne, katolske religionsfellesskap, fremsatte de katolske lederne plutselig den tesen at et sant Guds verktøy ikke talte i ekstase, det vil si i transe. Likevel var det allmänt känt att tallrike mennesker till alla tider hade talt i extase som Guds redskap. Således säger den katolske Athenagoras, som levde på den tiden, profeterna har i sin bevisstlösa extase, i den Guds ånd satte dem i bevegelse, uttalt det som tillflöt dem, och ved det benyttet de en helig ånd, slik en fløytespiller blåser på sin fløyte. Athenag leg 9:42, och ett annat sted säger han att ånden har satt profetens taleorganer i bevegelse som instrument. I den justinske koad, graek heter det, det gudommelige plektrum som kommer ned fra himmelen, har benyttet de rettferdige menn som instrument, en sitar eller en lyre. Justin og Theophilus bruker de samme bildene. Det altså det samme som ånden, som talte ut av Montanus, sa. I montanismen skjedde åndenes meddelelser på samme måte som i de første kristne menigheter. Boken der hørte des Hermas, Hermas Jeter, som en helt igjennom spiritistisk bok, nøt en så stor anseelse i tiden etter apostlene at man knyttet den til den hellige skrift. I denne boken blir det også utførlig forklart hvordan man kan skille de gode åndenes talemedier fra de onde. Det fremgår helt klart av disse beskrivelsene at man ikke kan skille ånden ovenfra fra den jordiske ånden ut fra talens form. Foruten innholdet i det som blir sagt, ifølge Hermas følgende kjennetegn avgjørende for de gode ånders tale gjennom et medium, ingen ånd som gitt av Gud, lar seg spørre ut. Den lar seg altså ikke benytte som orakel for menneskelig nysgjerrighet. Selvsagt kan menneske stille spørsmål til ånden som angår det ånden har snakket om, hvis han ikke har forstått meddelelsen, eller det ene eller andre punktet i talen uklart for ham. Den gode åndeverden forlanger sågar at tilhørende stiller slike spørsmål. Hans belæringer, anvisninger og formaninger skal jo være til tilhørendes beste. Han ønsker derfor sterkt at ordene hans blir riktig oppfattet og forstått. Derfor vil han også at man, om nødvendig, stiller spørsmål. Ofte oppfordrer åndene sågar de tilstedeværende til å stille spørsmål, selv slike spørsmål som ikke står i forbindelse med meddelelsen som nettopp gitt. Det skjer i de tilfellene hvor ånden vet at en av de tilstedeværende gjerne ville spørre. Slike spørsmål må riktig nok aldri angå rent materielle ting. Et annet kjennetegn på at det en god ånd som til stede i et medium, dette, ingen mennesker kan bestemme om ånden taler, han taler bare når Gud vil at han taler. Ved det gode åndesamkvem det derfor ikke mulig å sette et medium i transe for at en meddelelse skal finne sted. Den finner sted når den skal. Mennesker kan ikke frembringe den. Menneskene kan riktig nok skape betingelsene for at en ånde, meddelelse kan finne sted ved å skaffe den nødvendige åndkraften. Men om en slik meddelelse virkelig finner sted, avhenger ikke av dem. Selve hendelsen skisserer Hermas med følgende ord, den profetiske åndens engel som bor hos ham, fyller menneske, og menneske, fylt med en hellig ånd, taler til menigheten, slik Herren vil. I likhet med alle dyptranse, medier blir de montanistiske dyptranse, medienes tilstand beskrevet med følgende ord, de bøyer ansiktet til jorden. Dette synes å henspille på hvordan dyptransen inntreffer, for når medies egen ånd trer ut av kroppen, faller kroppen forover, og den blir først rettet opp igjen av den fremmede ånden som går inn i kroppen. Det at medies ånd går ut av og forlater kroppen, nøye gjengitt i ordet ekstase. For ekstase betyr utreden. Etter at den fremmede ånden har gått inn, foregår seansen i rolige former, hvis det et godt åndevesen. Har derimot en ånd lagt beslag på mediet, så inntreffer svært ofte tilstander, som selv for de som uerfarne i disse tingene, gir inntrykk av å være demonisk besettelse. Raseri demonenes verk, sier den kristne Tatian. Også klarsyn, klarhørsel og klarføling, som også omfatter smak, og luktesansen, forekom ofte hos de kristne i de første århundrene. I Hermas bok inntar klarsyn og klarhørsel en stor plass. For Hermas oppfatter det meste gjennom klarsyn og klarhørsel. En kvinneskikkelse som han ser og hører, forklarer de hinsidige sannhetene for ham. Hun hans leder, slik Beatrice var det for den klarsynte Dante. For også Dante har sett det meste av det han skrev ned i sin guddommelige komedie, gjennom klarsyn. Martin Polycarp så gjennom klarsyn sin skjebnebestemte død. På det landlige godset, som han hadde flyktet til, oppholdt han seg sammen med noen få andre, og dag og natt gjorde han ikke noe annet enn å be for alle mennesker og for menighetene i hele verden, slik han pleide. Og mens han ba, hadde han 3 dager langt syn før han ble tatt til fange, han så hodeputen sin brenne opp. Da snudde han seg og sa til dem som var med ham, det bestemt av Gud at jeg skal bli brent levende, og se hinsidige skikkelser og landskap, i det hele tatt å se åndeverdenen som en verden lik den jordiske, bare åndelig i stedet for materiell, var det de klarsynte troende oftest så. Det en selvfølge at også hedenske klarsynte hadde slike visjoner, for klarsynet en gave til menneskes ånd. Den et resultat av en tilsvarende utforming av ordet som omgir hans ånd, slik at han ser på lignende måte som en ånd. Det bildet den klarsynte ser, som bildet like sant som de bildene som vårt materielle øye ser i den materielle verden. Åndeverdenen kan når den vil, la disse bildene oppstå foran den klarsyntes øyne. Materialet som danner bildene, ord. Det avhenger bare av den klarsynte sinnelag om det den gode eller den onde åndeverden som virksom når han ser hinsidige ting. Ved klarsyn som angår denne, sidige ting, og som avhenger av ord, strålingen fra jordiske skapninger, spiller den klarsynte sinnelag ingen rolle. Derfor kunne de hedenske klarsynte se denne sidige skjebne like godt som kristne klarsynte, selv om de kristne bebreidet dem at det var demonene som gjorde dette mulig for dem. Dokumentene fra de første kristne århundrene fulle av beretninger om klarsyn og klarhørsel. Da Polykarp døde som martyr i Smyrna, hørte Innaeus, som oppholdt seg i Rom nettopp da, en stemme som lød som en trompet, og som sa, Polykarp blitt blodsvitne. Når det gjelder medial skriving, så påstår mange ledende menn fra den tiden at de var blitt inspirert av åndeverdene når de skrev. I tiden etter apostlene var utdannelsen av mediene den samme som i de første kristne menighetene. Den skjedde ved deres gudstjenester. Ifølge Hermas inntreffer en profets pneumatiske tilstand under menighetens generelle bønn. Når menigheten ba, rakte alle hverandre hendene som symbol på enhet. Den sluttede ord, strømmen som derved oppstod, ga åndeverdenen materiale både for medienes utdannelse og for meddelelsene som de ferdige mediene fremførte. Den som selv har sett hvordan medier blir utdannet, den vil forstå fortellingene om medienes utdannelse den gang, for den var den samme som i dag. Når Hausebius forteller at kirken ikke tillot at man lot seg gjøre til profet, eller at man selv gjorde det, så også det lett forståelig for den som kjenner historien. For like godt som et menneske kunne bli medium i de forsamlingene som tjente Gud, var det samme også mulig når en medial person kom sammen med andre til en privat gudstjeneste, eller hvis man alene satte seg ned for en åndelig samling. Forskjellen var bare at utdannelsen av et medium gikk fortere i en større og harmonisk forsamling enn hvis man bare var sammen med få eller sågar var helt alene. For den konsentrerte ord, kraften til en stor forsamling gjør det mulig for åndene å arbeide langt virksommere med mediene, enn den betydelig svakere ord. Kraften til noen få, eller til ord, kraften til en alene gjør det, men etter hvert blir også ord, kraften til den som forstår å samle seg i sitt indre, så sterk at også hans utdannelse til medium kan skje, da riktig nok i løpet av lengre tid. Den senere kristne, rettere sagt katolske, kirkens forbud mot at en selv, eller ved andres hjelp, utdannet seg til medium, stammer fra en tid da åndenes innvirkning også hadde opphørt i de forsamlingene som tjente Gud, fordi kirkens ledere undertrykte disse tingene med makt. Grunnen den gang var den samme som i dag hos de kristne kirkene, når de forholder seg fiendtlig overfor spiritismen. Lederne av en kirke, som blitt en lukket verdslig organisasjon, har ikke bruk for konkurranse fra en åndeverden. Allerede på Innaeus tid var kirken blitt en fast, jordisk struktur. Det geistlige embedsverk regjerte de troende. Biskoppene ble ikke lenger utnevnt av de av Guds ånder som meldte seg, men de ble valgt av mennesker. De nøyde seg heller ikke lenger med episkopatets tjenende oppgaver, slik de første kristne gjorde, men de betraktet seg som bærer av de overleverte tros, sannheter og som deres rettmessige tolkere. Men der hvor mennesker, som ikke utvalgt av en Guds ånd, legger hånd på det hellige, der følger vanhelligelsen i deres fotspor. Det samme gjelder for de senere presbyterne i motsetning til presbyterne i den apostolske tiden. 144 også hvis man religionhistorisk og med få ord skal karakterisere forskjellen mellom urkristendommen og den senere katolske kirken, så må man si, i urkristendommen hadde Guds ånder alt å si og menneskene intet. I den senere katolske kirken hadde menneskene alt å si og Guds ånder intet. Åndenes virkninger i livet til en evangelisk og en katolsk prest i det 19. århundre. Johan Christoff Blumhardt som levde fra 1805-1880, var en av de mest betydningsfulle prester i den tyske evangeliske kirken i det 19. århundre. Friedrich Sunnel har skrevet hans biografi, 5 i beskrivelsen av Blumhardts liv og sjelesorg har meddelelser fra åndeverdenen en stor plass. Faktaopplysningene av svært stor betydning for forståelsen av åndesamkvemmet i våre dager, fordi ektheten i meddelelsene overhodet ikke kan betviles, og fordi hendelsene de samme som til alle tider i menneskehetens historie. Blumhardt har gitt en sannferdig beskrivelse av sin kontakt med åndeverdenen til sine geistlige overordnede uten å tilføye eller utelate noe. Det viser forordet i rapporten, i det jeg overleverer vedlagte skrift til mine geistlige overordnede, føler jeg meg nødsaget til å erklære at jeg ikke tidligere har meddelt meg så dristig og direkte om mine erfaringer til noen. Siden langt det meste hittil har vært hemmelig, noe jeg uavslørt kunne ha bevart i mitt bryst inntil graven, så sto det meg fritt å treffe et vilkårlig utvalg for denne rapporten, og det ville vært lett for meg å fremstille det slik at det uten anstøt kunne bli lest av enhver, men det kunne jeg ikke få meg til, og selv om jeg nesten måtte skjelve ved hvert avsnitt, var det ikke overilet og uforsiktig å beskrive alt så utilslørt, så lød det alltid i meg, ut med det, så la det være våget, og jeg gjør det i Jesu navn, som den seirende. Å være ærlig og åpen nettopp her, anså jeg ikke bare som en skyldighet overfor mine høyt ærede kirkelig overordnede, som har fortjent full åpenhet fra meg, men også mot min Herre Jesus Kristus, siden det var hans sak jeg utelukkende tjente. Men når jeg her for første gang og uten reservasjon snakker ut, ligger ønsket nær at disse meddelelsene mer blir sett på som private, som når en fortrolig venn legger sine hemmeligheter i sine venners fang. Tilgi meg enda en bønn, at den ærede leser leser det hele flere ganger før han feller sin dom, ellers stoler jeg på han som har hjertene i sin makt, og uansett hvordan dommen den faller ut, så forblir jeg rolig, fordi jeg har sagt sannheten uten å skjule noe, og i tillegg har jeg den klippefaste visshet, Jesus seirer, i et forsvarsskrift mot en doktor i Valenti belyser Blumhardt sin rapport ytterligere på følgende måte, man kan si at jeg kunne ha vært klokere og i min rapport utelatt det som kunne tolkes som overdreven selvgodhet. Fordi man jo for lengst er vant til at særlig mediale historier om demoniske hendelser, spesielt de som handler om dyp hypnotisk søvn, ender uten en fornuftig avslutning. Jeg har følt alt dette, og man må ikke tro at jeg i min dumhet har vært altfor ærlig. Når jeg måtte fortelle, og det hadde jeg fått i oppdrag, så ville jeg ikke fremstille det i strid med sannheten, som om det igjen hadde forekommet et demonisk sjarlataneri eller en merkverdighet. Slik man så ofte har hørt om og sett i de siste årtier, jeg ville ha skammet meg over å la meg innordne i rekken av eventyrsøkende selinger som så ofte bare driver et villedende spill med foreteelser og hendelser fra den andre verden. Jeg sto i Guds frykt i denne saken, og når den fikk et mye alvorligere uttrykk enn alle lignende historier, så måtte jeg for min egen rettferdighets skyld gjøre det klart for mine overordnede. Skrev jeg først noe, måtte jeg skrive alt, og så sa jeg åpent og uten forbehold hvordan jeg handlet og tenkte. Så kunne jeg desto mer fortrøstningsfylt se frem til resultatet, og skulle jeg se det for kjært, være innbilsk eller ta feil, så skulle mine overordnede vite det og være i stand til å bedømme det, for jeg vil ikke stenge meg inne i en stum egenrådighet, slik mange feilaktige og demoniske åndsretninger gjør det for tiden, fordi de som er bedradd, spekulerer ut litt av hvert i det skjulte, og ingen, som ikke helt hører til deres krets, får innblikk i deres hemmeligheter. Min sak skulle frem i lyset og bli prøvet i lyset, men vel å merke, bare som et slags hemmelig skriftemål for mine overordnede. Dem ville jeg si det til og foreløpig bare dem. Jeg har også holdt ord. I sitt sogn hadde Blumhardt en fattig familie dittus. Den bestod av 5 søsken, 3 søstre og 2 brødre. En av søstrene het Gottliebin og var 25 år. Våren 1840 hadde søsknene flyttet inn i første etasje i et fattigslig hus i Møtlingen i Blumhardts sogn. Kort tid etter mente Gottliebin dittus at hun merket uforklarlige ting hos seg selv. Det var som om hun så og hørte mye uhyggelig i huset. Allerede samme dag som de hadde flyttet inn, hadde Gottliebin fått et anfall under bordbønnen som gjorde at hun falt bevisstløs om på gulvet. Ofte hørte man gjentatt banking og slurpelyder på kammerset, i kjøkkenet og stuen. Det gjorde dem redde, både søsknene dittus og huseierne i etasjen over. Men ingen hadde mot til å si noe. Gottliebin følte hvordan hendene hennes ble lagt over hverandre med makt om natten. Hun så skikkelser og lys. Blumhardt hørte bare om det nå og da, men brydde seg ikke videre om det. Dette spøkeriet hadde allerede vart i over 2 år, da gjorde pikens slektninger Blumhardt oppmerksom på hennes fortvilte tilstand og ba ham om hjelp. Spetaklet i huset var i mellomtiden blitt så fryktelig at man hørte det langt ut i nabolaget, som om det arbeidet håndverkere i huset. Oftest så Gottliebin skikkelsen til en kvinne fra Møtlingen som var død for 2 år siden. Hun bar et dødt barn på armen. Denne kvinnen, som Gottliebin først ikke nevnte navnet til, sto alltid på samme sted foran sengen hennes, beveget seg av og til bort imot henne og gjentok ofte ordene, «Jeg vil ha ro eller gi meg papir, så kommer jeg ikke igjen». Blumhardt ordnet det nå slik at en venninne skulle sove hos Gottliebin for å avlede tankene hennes fra slike ting. Men også hun hørte spetaklet om natten. Begge så et lys blusse opp. De gikk etter lyset og fant under en planke et stykke sotet papir. Det som sto skrevet der, var uleselig. Ved siden av lå 3 mynter og diverse papirer som var oversmurt med sot på baksiden. Fra da var det rolig i huset. Blumhardt trodde antagelig at spøkelseshistorien dermed var slutt. Men etter 14 dager begynte spetaklet på ny, og det økte fra dag til dag. Legen, doktor Spett, som Gottliebin hadde betrodd seg til, ble værende i stuen 2 netter sammen med noen andre. Det han da opplevde, overtraff alle hans forventninger. Oppstyret som saken vakte, bredte seg, og mange nysgjerrige kom fra nær og fjern, slik det alltid er, når det dreier seg om å oppleve en sensasjon av denne art. Da bestemte Blumhardt seg for å få slutt på denne skandalen ved å gjøre noe avgjørende. Han ville undersøke hendelsene sammen med 6 av de mest seriøse og tillitvekkende menn i sognet. Sammen med dem gikk han en kveld til huset. Selv ble han værende I stuen for å iaktta godtlige bin. De andre fordelte seg to og to I og omkring huset. Denne kvelden ble disse syv menn, I løpet av tre timer, vitne til hvordan det kom 25 slag på et bestemt sted I kammerset, slag som var så kraftig at den tomme stolen der inne hoppet, vinduene klirret, og pussen falt fra himlingen. Alle beboerne på stedet merket også de forferdelige slagene som der ute hørtes ut som nyttårssalmene med naut. Da godtlige bin, som på ny så kvinnen med det døde barnet på armen, spurte Blumhardt om hun skulle nevne navnet hennes for ham, avslo han bestemt. Dagen etter fikk Blumhardt høre at godtlige bin lå I en dyp, bevisstløs tilstand og var døden nær. Han skyndte seg dit og fant henne liggende helt stiv på sengen. Huden på hodet og armene glødet og skalv, og hun ga ellers inntrykk av å bli kvalt. Stuen var fylt til trengsel, og en lege fra nabolaget, som nettopp da var I landsbyen, prøvde å få henne tilbake til livet. Men han gikk hoderistende og rådløs bort. Etter en halv time våknet hun. Hun fortalte Blumhardt at hun igjen hadde sett kvinnen med det døde barnet, men hadde så øyeblikkelig falt om bevisstløs. Nå tok Blumhardt henne bort fra huset, og lot henne få bo hos en pålitelig familie. Ingen, ikke engang søsknene hennes, fikk lov til å besøke henne der. Blumhardt skildrer sine indre følelser slik, «Jeg hadde en særlig frykt for fenomener som somnambulisme som så ofte medførte et ergerlig oppstyr, og som hittil hadde skapt så lite godt.» Men da det tross alt åpnet seg et hemmelighetsfullt og farlig felt her, så kunne jeg ikke unngå å legge saken frem for Herren I mine ensomme bønner. I det jeg fremfor alt ba ham bevare meg og andre fra all dårskap og forvirring som man kunne vikle seg inn I. Jeg var dypt bekymret over at djevelen fremdeles skulle ha så mye makt, og at et slikt satans garn skulle være bredt ut over en menneskehet uten at noen gjennomskue det. Vår hjertelige medfølelse gjaldt ikke bare den stakkars piken, hvis jammer vi var vitne til, men vår jammer og våre sukk for Gud gjaldt de millioner av mennesker som, på avveie fra Gud, blir viklet inn I trolldommens usynlige bånd. Vi ba om at Gud I det minste I dette tilfellet ville gi oss seier og trø Satan under våre føtter, men også I den andre boligen, hvor godtlige bi nå var, begynte saken på ny. Straks man merket noe til spektakel og slag, fikk godtlige bin voldsomme kramper som etter hvert ble kraftigere og varte lenger. En dag krampene var så kraftige at sengen falt fra hverandre, var doktor Stett, som var til stede, på gråten da han sa, man skulle tro at det ikke fantes en sjelsørger på stedet, siden man lar den syke ligge slik. Dette ikke noe naturlig. Blumhardt la seg legens ord på hjertet og besøkte godtlige bin oftere. En gang han var hos henne sammen med doktor Stett, skalv hele kroppen hennes. Hver muskel I hodet og armene var I intens bevegelse, selv om hun ellers lå stiv og ubevegelig. Ofte fløt skum fra munnen hennes. Slik lå hun I flere timer. Legen, som aldri hadde opplevd noe lignende, virket rådløs. Da våknet hun plutselig, kunne rette seg opp, drikke vann, og man kunne knapt tro at hun var samme person. For hver dag som gikk, ble det klarere for Blumhardt at det her dreide seg om noe demonisk. Ved en slik anledning trådte han en dag, som etter en indre innskytelse, bort til den syke, foldet hendene hennes, som var krampaktig stive, til bønn med makt, ropte navnet hennes høyt I øret på henne, hun var bevisstløs, og sa, «Legg hendene sammen og be, Herre Jesus, hjelp meg, vi har lenge nok sett hva djevelen gjør, nå vil vi også se hva Jesus kan.» Etter få øyeblikk våknet hun, gjentok ordene I bønnen, og alle krampene forsvant til stor forundring for dem som var til stede. Ifølge Blumhardt var dette vendepunktet I livet hans. Etterpå hadde den syke ro I flere timer, men så gjentok krampene seg og ble enda verre. På ny lot Blumhardt henne be bønnen, «Herre Jesus, hjelp meg», og igjen stoppet krampene øyeblikkelig. Senere, når Blumhardt igjen besøkte henne, oppsto nye tilstander. Den syke fektet med armene mot ham I raseri og forsøkte å slå ham, riktignok uten å berøre ham. Endelig slo hun hendene ned på sengen, og det så ut som om en åndelig makt strømte ut av fingertuppene hennes. Slik fortsatte det en stund inntil det ble ro, men den varte heller ikke lenge. Snart hørte man banking rundt henne, som en banking med fingre. Så fikk hun plutselig et slag på brystet slik at hun sank tilbake. Hun så også den samme kvinneskikkelsen igjen som hun hadde sett I den forrige boligen. Denne gangen nevnte godtlige bin skikkelsens navn for presten. Det var en enke som var død for noen år siden, og som Blumhardt husket godt fra sjelesorgen. Mens hun levde, hadde hun et nedtrykt vesen, søkte fred, men fant den ikke. Da ba Blumhardt høyt og nevnte navnet Jesus. Straks rullet godtlige bin med øynene, slo ut med hendene, og de hørte en stemme som straks måtte antas å komme fra en fremmed, ikke på grunn av klangen, men på grunn av uttrykket og holdningen I det som ble sagt. Den ropte, «Det navnet kan jeg ikke høre». Alle som var til stede, grøsset. Blumhardt skriver, «Jeg hadde aldri tidligere hørt noe slikt, og vendte meg I mitt stille sinn til Gud med bønn om at han skulle gi meg visdom og forsiktighet. Endelig spurte jeg, «Har du ingen ro I graven?» Det svarte, «Nei, hvorfor ikke?» Svar, det lønn for det jeg har gjort. Jeg har myrdet to barn og begravet dem I åken. Og nå vet du ikke hvor det hjelp å få. Kan du ikke be? Svar, jeg kan ikke be. Kjenner du Jesus som tilgir synder? Svar, det navnet kan jeg ikke høre. Du alene? Svar, nei. Hvem da hos deg? Stemmen svarte nølende, men brøt så ut, den aller verste. Den som snakket, skyldte så på trolldom som grunn til at hun var fanget av djevelen. Hun hadde allerede gått ut 7 ganger, men nå går hun ikke mer. Jeg spurte om jeg fikk lov til å be for henne, noe hun etter en del tvil tillot. Jeg lot henne forstå at hun ikke kunne bli værende I kroppen til Gottliebin. Det virket først som om hun tryglet vemodig, men så ble hun trassig igjen. Men jeg bød henne å gå ut. Gottliebin slo så hendene hardt ned på sengen. Så var hun fri igjen. Noen dager senere gjentok besettelsen seg. Enkelte ganger var det som om sikkert hundrevis av demoner for ut, og hver gang endret pikens ansikt seg og inntok et nytt og truende uttrykk mot Blumhardt. Også mennene som Blumhardt alltid tok med seg, fikk mange støt og knyttneveslag uten at de så hvem som gjorde det. Demonene fikk ikke lov til å gjøre Blumhardt noe, slik de selv ga uttrykk for. Gottliebin rev seg I håret, slo seg på brystet, slo hodet til veggen og prøvde å skade seg på forskjellig vis. Det var som om scenene ble stadig mer fryktinngivende, og Blumhardts tilstedeværelse gjorde saken bare verre. Det jeg holdt uten gangen, åndelig og mentalt, sier han, kan ikke beskrives med ord. 149 Min trang til å gjøre slutt på denne saken ble stadig større, selv om jeg hver gang kunne gå fra henne med tilfredshet, da jeg følte at demonenes makt var I ferd med å stilne. Og selv om piken hver gang var ved sine fulle 5, syntes likevel den mørke makten stadig å vokse I styrke for til sist å ville innvikle meg I en stor labyrint, til forbervelse både for meg og min prestegjerning. Alle vennene mine rådde meg til å trekke meg tilbake, men jeg måtte med skrekk tenke på hva som kunne bli av denne personen, hvis jeg trakk min hånd tilbake fra henne, og hvordan enhver ville anse meg for å være årsaken, hvis det skulle gå galt. Jeg følte at jeg var fanget I et garn som jeg ikke kunne vikle meg ut av ved bare å trekke meg ut, uten at det oppstod fare både for meg selv og andre. Dessuten skammet jeg meg for meg selv og min frelser som jeg ba så mye til, og som jeg betrodde så mye, og som ga meg så mange bevis på sin hjelp, jeg innrømmer det åpent, for å gi etter for djevelen. Hvem Herren måtte jeg ofte spørre meg, og I tillit til den som Herren, lød det stadig inne I meg, fremover det må føre til et godt resultat, selv om det bærer mot de dypeste dyp, det være seg at det ikke var sant at Jesus hadde knust slangens hode med sin fot. Tilstandene, hvor det så ut som om demoner for ut, økte på. I tillegg oppsto andre, uhyggelige fenomen som til og med var følbare på kroppen. En natt følte Gottliebin I søvne at en brennende hånd grep henne om halsen, en hånd som straks etterlot store brannsår. Før tanten, som sov I samme rom, tente på lyset, hadde det oppstått brannblemmer rundt hele halsen hennes. Legen som kom morgenen etter, kunne ikke slutte å undre seg over det han så. Også ellers, både om dagen og natten, fikk hun støt til siden eller mot hodet, eller hun ble grepet om føttene, om hun var på gaten, I en trapp, eller andre steder, slik at hun plutselig falt og pådro seg kuler og andre skader. Den 25. juni 1842, da Blumhardt kom tilbake fra en barnefest han måtte delta I, fikk han vite at Gottliebin nærmest var blitt sinnssyk. Han gikk til henne, og det syntes som om det allerede gikk bedre med henne. Men om ettermiddagen tok hendelsene en ekstraordinær retning. Den syke ble til de grader angrepet at hun lå som død. Inntrykket av at demoner for ut av henne, gjentok seg på en måte som overgikk alt det de hadde opplevd tidligere. Hos Blumhardt vakte det et inntrykk av en seier av uanet omfang. Flere uker skjedde det ikke noe mer, og Gottliebin kunne gå hvor hun ville. Men en dag kom den syke piken til ham, blek og forgremmet, for å klage over noe hun hittil, av genanse, hadde holdt skjult for ham. Hun fortalte ham om en lidelse som inntraff hver onsdag og fredag, og som var forbundet med en så sterk og smertefull blødning at plagen ville ta livet av henne, hvis den ikke opphørte. Det hun fortalte om andre opplevelser, som var forbundet med denne lidelsen, unndrar seg enhver beskrivelse. De var av en slik natur at Blumhardt måtte innse at her var de uhyggeligste fantasiene fra folkelig overtro blitt virkelige. 150 I første omgang, skriver Blumhardt, måtte jeg bruke mye tid på å samle meg for å komme til den bedrøvelige overbevisning at mørket skulle ha fått så stor makt over menneskene. Den neste tanken min var, nå du ferdig, nå bærer det inn I trolldom og hekseri, hva vil du stille opp mot dette? Men når jeg betraktet den jamne piken, så grøsset jeg over at det var mulig at dette mørket eksisterte, og at det syntes umulig å hjelpe. Jeg kom til å tenke på at det finnes mennesker, som man tilla hemmelighetsfull kunnskap til forsvar mot alle slags demoniske ånder, og trillemidler som uten reservasjoner blir hyllet av høy og lav. Skulle jeg kanskje se meg om etter slike ting, men jeg var for lengst overbevist om at det ville bety å fordrive djevelen med djevelen. Skulle ikke den troendes bønn kunne utrette noe mot denne satansmakten, hva den måtte bestå I? Hva skal vi stakkars mennesker gjøre, hvis vi ikke kan trygle oss til direkte hjelp ovenfra? Hvis det finnes trolldom og hekseri, det da ikke synd å la dem uhindret drive sitt spill, når det for alvor byr seg en anledning til å ta brodden fra dem? Blumhardt ropte derfor til den syke, vi ber, vi prøver det, hva dette enn for noe. Vi forskusler I det minste ikke noe med bønnen. På nesten hver side viser skriften oss hvordan bønner blitt hørt. Herren ville gjøre hva han lover. Blumhardt besøkte den syke dagen etter. Det ble en uforglemmelig dag for ham selv og for dem som var med ham. Etter en tørketid som hadde vart I flere måneder, trakk det for første gang opp til tordenvær den kvelden. Gottliebin var angrepet av et sant raseri som var rettet mot hennes eget liv. Hun raste gjennom begge stuene og forlangte vilt å få en kniv. Så løp hun til spiskammeret, sprang opp på vindusgesimsen og sto allerede I løse luften utenfor lemmen. Hun holdt seg bare fast på innsiden med den ene hånden, I det lyset fra det første lynet streifet øynene hennes, vekket henne opp og skremte henne. Hun kom til sans og samling og ropte, for Guds skyld, det vil jeg ikke, men det klare øyeblikket forsvant igjen, og I det delirium som kom på ny, grep hun et tau og bandt det kunstferdig om bjelkene med en sløyfe som hun dro lett sammen. Hun hadde behendig presset hodet nesten helt inn I den, da glimtet fra et nytt lyn traff øyet hennes gjennom vinduet, et glimt som igjen brakte henne tilbake til bevissthet. En strøm av tårer rant fra øynene hennes neste morgen, da hun så tauet rundt bjelken som hun, ved full bevissthet, ikke ville ha klart å binde så kunstferdig. Samme dag, klokken 8 om kvelden, ble Blumhardt hentet, og han fant henne svømmende I blod. Hennes forferdelige, øvrige nød skal her forbigås I stillhet. Etter at Blumhardt uten å lykkes hadde sagt noen trøstende ord, og mens tordenen drønnet utenfor, begynte han å be inntrengende. Etter et kvarter virket dette så avgjørende at alt var borte. Snart kom hun helt til seg selv igjen, og Blumhardt fjernet seg noen øyeblikk inntil hun hadde skiftet alle klærne. 151 uventet fikk den syke et nytt anfall, akkurat som ellers når noe demonisk overfalt henne. Da brøt plutselig demonenes totale sinne og misstemning løs, og man hørte en mengde ytringer, som for det meste ble fremført med hyl og klage, «Nå alt forspilt, nå alt røpet, du ødelegger oss helt, hele forbundet går fra hverandre.» Alt ute, alt blir bare forvirring, du skyld I det med den evige bedingen din, du fordriver oss til og med, ved alt forspilt, vi 1067, og de som enda lever, også mange, men de burde advares, og, stakkars dem, stakkar, de fortapt, sammensverge mot Gud, evig fortapt. Demonenes brøl, lynene som glimte og tordenen som rullet, regnes plasjing, de tilstedevendes alvor, mine bønner som bevirket at demonene for ut, slik som beskrevet ovenfor. Alt dette skapte en scene som ingen vel kan danne seg et realistisk bilde av. Selv om denne plagen forsvant helt, så dukket snart andre demoniske fenomener opp. Men nå var det en forskjell på demonene som meldte seg. Noen var trassige og fulle av hat mot Blumhardt, og uttalte ofte ord som ville fortjent å bli skrevet ned. De hadde en skrekk for avgrunnen som de nå følte seg nær og sa blant annet, «Du vår argeste fiende, men vi også dine fiender, fikk vi lov til det vi ville, og, hvis det bare ikke hadde vært en gud I himmelen». Men samtidig tilskrev de seg selv all skyld for sitt eget forderv. Oppførselen til en demon som Gottliebin tidligere hadde sett I huset sitt, var rystende. Han tilsto nå at han hadde begått mened. Han skar grimaser, rakte stiv tre fingre I været, falt plutselig skjelvende sammen og stønnet. Slike scener, som Blumhardt gjerne hadde unnet flere å se, forekom ofte, men de fleste demonene, som meldte seg fra august 1842 til februar 1843 og senere, tilhørte dem som hadde det heteste begjær etter å komme fri fra Satans bånd. Blant demonene ble det også snakket på forskjellige språk, hvor de fleste var ikke europeiske. Av og til var det merkelig, enkelte ganger komisk å høre hvordan demoner forsøkte å snakke tysk, særlig hvordan de strevet med å omskrive begrep de ikke kunne på tysk. Innimellom kunne man oppfatte ord som Blumhardt ikke kunne tilskrive noen av de nevnte demontypene, for de klang som om de kom fra en høyere sfære. Det var belærende ord og henvisninger til Gud som dels angikk de tilstedeværende, dels var rettet mot demonene selv for å gjøre dem oppmerksom på deres gudsfientlige virksomhet. Blumhardt visste lenge ikke hvordan han skulle forholde seg til de forskjellige åndene, særlig overfor de sterkt lidende åndene som triglet ham om hjelp. «Lenge lyttet jeg ikke til det de sa», sa Blumhardt, «men jeg kom ofte I store vanskeligheter når jeg så ansiktsuttrykk preget av smerte, hevede, triglende hender, tårestrømmen fra øynene deres, hørte fortvilede ord, angst og bønner som kunne ha bløtegjort en stein, enda så mye jeg vegret meg for å gå inn på en slags frelserolle, fordi jeg var redd for å miste nøkternheten I min evangeliske tro, så kunne jeg til sist ikke unngå å gjøre et forsøk. særlig da disse dæmonene hverken lot seg rikke av trusler eller formaninger. Den første dæmonen jeg våget det på, var kvinnen som syntes å ha satt det hele i gang. Hun viste seg igjen i godlige bin og ropte fast og bestemt at hun ville være frelsens og ikke djevelens. Så fortalte hun hvor mye som gjennom kampene hittil hadde forandret seg i åndeverdenen. Lykkelig var jeg at jeg utelukkende hadde blitt vernet ved Guds ord og bønnen. Hadde jeg søkt tilflukt til midler med hemmelighetsfull virkning, slik det mange ganger vanlig blant folk, og som dæmonene også ville friste meg til, da hadde jeg vært fortapt. Dette sa hun, i det hun betydningsfullt løftet fingeren og sluttet med ordene, du har utført en fryktelig kamp. Så triglet hun inntrengende om at jeg skulle be for henne, at hun skulle bli fullstendig befridd fra djevelens makt. Ettersom dagene gikk, innså Blumhardt mer og mer at det sto en guddommelig ledelse bak meddelelsene til de lidende, men likevel vel, sinnede åndene. Med hensyn til dette var han ikke usikker, likevel syntes han at de virkelige sammenhengene, som regulerte alt, var skjult for ham. Bare et interessant tilfelle skal i tillegg nevnes her i samsvar med Blumhardts egen beretning. En av åndene ba om at han måtte få lov til å gå inn i kirken. Blumhardt svarte, du ser at det er Herren som viser deg veien, og at det derfor ikke kommer an på meg. Gå dit hen hvor Herren sier du skal gå. Da fortsatte ånden, fikk jeg lov til å komme inn i deres hus. Denne bønnen overrasket Blumhardt, og da han tenkte på kone og barn, var han ikke innstilt på å etterkomme ønsket. Men han tenkte seg om og sa, vel, hvis du ikke uroer noen, og Jesus gir deg tillatelse, så la det skje. Da kom en stemme ut av den sykes munn som ropte, ikke under tak. Gud er en dommer for enker og foreldreløse. Ånden begynte å gråte og ba i det minste om å få gå i Blumhardts hage, noe Blumhardt hadde inntrykk av at den guddommelige kontrollen hadde tillatt. Det var som om enker og foreldreløse hadde mistet sine hjem på grunn av det denne ånden hadde gjort som menneske. I biografien om Blumhardt har Sunnel med hensikt utelatt de resterende opplevelsene som Blumhardt fortalte om i sin rapport. Sunnel begrunner det med at for mer fjernstående mennesker kunne mørkets fryktelige og pinefulle kunster, som viste seg her, se ut som om de overgikk og svekket den gudegitte hjelpen som Blumhardt her opplevde i så rikt monn. Det ville imidlertid sikkert ha vært bedre om Sunnel hadde fortalt alt. For sannheten behøver aldri frykte dagslyset. Blant det som Sunnel ikke nevnte, dreier det seg om de onde ånders makt til å forvandle materiell substans til åndelig substans, og bringe det i denne tilstanden til andre steder, for eksempel inn i kroppen til et menneske, for der å fortette det igjen til fast substans. Lovene som regulerer en slik dematerialisasjon og materialisasjon er nøye behandlet i læren om hodet til denne boken. Blumhardt betegner disse hedelsene med det folkelige uttrykket trolldom, men la oss høre Blumhardt fortelle selv. Han sier, selv om mye som er uforståelig og uhørt, allerede er fortalt, så ligger det verste foran meg. Jeg vil hele tiden være ærlig og fortsetter med å fortelle det jeg ennå husker, og jeg er overbevist om at Herren vil ha sin hånd over meg også når jeg skriver dette. Min eneste hensikt er å fortelle alt til ære for ham som seiret over alle mørkets krefter. Den 8. februar 1843 begynte et nytt avsnitt i sykdomsforløpet. For fra nå av kunne jeg iaktta enda verre tilfeller og virkninger av de forskjelligste formene for trolldom. Det var rystende for meg å konstatere at alt det som hittil ble regnet som latterlig overtro, ble synlig for meg som virkelige hendelser. Utallige ting ble trillet inn i godlige bin for å drepe henne. Det begynte med oppkast av sand og små glassstykker. Så kom alle slags jernstykker til syne, særlig gamle og bøyde spiker. En gang, etter langvarige kvelningsfornemmelser, falt etter hverandre 12 slike spiker i vaskefatet som ble holdt fremfor henne. Videre kom skostenner av forskjellig størrelse og form, ofte så store at man snaut skjønte hvordan de kunne komme gjennom halsen. Også et særlig stort og bredt jernstykke kom frem, og ved dette mistet hun pusten, slik at hun lå som død i flere minutter. Dessuten kom det ut utallige knappenåler, synåler og deler av strikkepinner, ofte enkeltvis, men også ofte i bunter, bundet sammen med papir og fjærer. Ofte så det ut som om strikkepinner var dratt tvers gjennom hodet, fra det ene øret til det andre. En gang kom flere fingerlange stykker ut av øret. En annen gang kunne jeg høre og føle mens jeg holdt henne om hodet, hvordan nåler brakk i stykker inne i hodet hennes eller breide seg og ble bøyd sammen. Noen av dem var stålnåler som, i mindre stykker, langsomt beveget seg bort mot svelget og kom ut av munnen. Noen var av jern og lot seg bøye, og de kom i sin helhet ut av munnen etter å være bøyd 3-4 ganger. Jeg trakk også mange knappenåler ut av nesen. En gang kom 15 slike nåler ut av nesen med en slik kraft at alle ble stående i hånden som godlige bin holdt foran seg. En annen gang klaget hun over vondt i hodet, og da jeg la hånden på hodet hennes, så jeg overalt hvite punkter som skimtet frem. Det var 12 knappenåler som sto halvveis inn i hodet, og som jeg dro ut en etter en, mens hun hver gang rykket til som tegn på smerte. Videre dro jeg frem synåler fra alle deler av over- og underkjeven. Først hadde hun sterk tannpine. Lenge kunne man ikke se noe, før man endelig følte spissene. Jeg måtte anstrenge meg mye for å dra dem ut. To gamle og bøyde fingerlange stykker, jern, tråd kom sågar til syne I tungen, og det krevde tid og mye før de var helt ute. Rundt hele kroppen, under huden, var det dessuten surret to lange stykker tråd som var bøyd flere ganger. Sammen med min kone brukte jeg omtrent en time før de var fjernet helt. Imens besvimte hun mer enn en gang, noe som for øvrig forekom ofte. Ut fra alle deler av overkroppen kom det ut så mange strikkepinner at jeg får anslå antallet til 30. Dels kom de ut på tvers, dels loddret, og mange ganger midt ut av hjertekammeret. Selv om nålene ofte var kommet halvveis ut, måtte jeg dra av alle krefter I ennå en halv time for å fjerne dem helt. Også andre ting, slik som forskjellige nåler, store glass, stykker, småsten og en gang et langt jernstykke kom ut av overkroppen. 154 Jeg kan virkelig ikke ta det ille opp, hvis en eller annen blir mistroisk til det jeg forteller, for det går så langt ut over alle tenkelige og begripelige grenser. Men jeg hadde stadig flere vitner til disse fenomenene som varte I nesten et helt år. For å forebygge dårlige rykter måtte jeg være nøye med å ha slike vitner hos meg. Jeg kan derfor frimodig fortelle om disse hendelsene, fordi jeg ganske sikker på at det ikke forelå, eller kunne foreligge, det minste bedrageri. Hver gang jeg besøkte henne I denne tiden, tilkalt eller ikke, så var det noe som beveget seg igjen, og som arbeidet seg frem fra en eller annen del av kroppen hennes. Smerten var fryktelig hver gang, og nesten alltid slik at hun mer eller mindre mistet bevisstheten. Hun sa, det holder jeg ikke ut, det min død. Alle disse gjenstandene kunne bare fjernes fra henne under bønn. Når hun begynte å klage over at hun hadde smerter et eller annet sted, så behøvde jeg bare å legge hånden på stedet mens jeg ba, og hun følte straks at gjenstanden beveget eller breide seg og søkte en utgang. Vanskeligst var det å gå gjennom den ytre huden, og man følte det ofte lenge hvordan noe presset seg frem innenfra. Blod fløt aldri, og det skapte heller ikke sår. I høyden kunne man ennå en stund fastslå stedet hvor noe hadde arbeidet seg ut. Men det var bare tilfellen når gjenstandene var fjernet under bønn. Men en gang jeg ikke var til stede, skar hun seg opp I hånden med en kniv, fordi hun var overveldet av smerte, og disse sårene var nesten ikke til å helbrede. Også levende dyr kom ut av munnen hennes, gresshopper, flaggermus, frosker og en gang en snok. Snoken påførte henne etterpå et sår på halsen og stakk henne så kraftig I foten at blødningen nesten ikke ville stoppe. Jeg kan ikke avslutte denne siden av kampen uten I det minste å nevne enda et av de frykteligste tilfellene. I begynnelsen av desember 1843 blødde det Gottlieb Bien slik fra nesen at det slett ikke ville stoppe. Når hun hadde tapt en bolle med blod, begynte det på ny. Det uforståelig hvordan hun kunne bevare livet med et så stort tap av blod. Det var påfallende at blodet hadde en svært skarp lukt og alltid så meget svart ut. En dag da jeg kom hjem fra et annet sted, kom en person løpende mot meg og ba meg komme raskt til Gottlieb Bien. Jeg skyndte meg og så overalt skrekkslagne folk som kikket ut av vinduet og hørte dem rope, «Herr pastor, det på høy tid!» Jeg gikk inn I Gottlieb Biens stue, men en kvelende blod, dunst holdt på å drive meg ut igjen. Hun satt I midten av den lille stuen med en bøtte foran seg som var omtrent halvfull av blod og vann. Foran henne og bak henne fløt det en pøl av blod langs hele stuen. Hun selv var dekket av blod over det hele, slik at man snaut kunne skjelne klærne hennes. Blodet rislet friskt fra begge ørene, fra begge øynene, fra nesen og det sprutet sågar opp fra øverst på hodet. Det var det grusomste jeg noen gang har sett. Et øyeblikk var jeg rådløs. Så tok jeg meg sammen. En kort og dyp bønn stoppet I første omgang blødningen. Så lot jeg henne vaske ansiktet som ikke var til å kjenne igjen, så også hodet. Etterpå følte jeg på et sted på hodet, om det skulle befinne seg noe der. Ovenfor pannen la jeg merke til en liten, men skjult spiker som boret seg oppover. Innenfor huden på bakhodet dreide det seg noe som arbeidet seg videre nedover. Endelig kom en skjult spiker til syne. Fra nå av blødde det ikke mer, og om kvelden følte hun seg temmelig bra og sterk igjen. Fra tidligere kunne Gottlieb Bien godt huske at hun hadde følt noe merkelig I halsen eller kroppen straks etter at hun hadde spist en suppe eller noe annet. En gang kastet hun rester fra et slikt måltid til en høne som straks løp omkring som rasende, og som etter en stund sank død sammen som om den var blitt kvalt. Hun åpnet hønens hode og hals, og til hennes skrekk hadde en mengde skomudder satt seg fast der. Men hvordan kunne slike saker komme inn I hodet og kroppen? Gottlieb Bien fortalte at hun ofte om natten kunne se åndene til personer av alle slags typer og med alle slags posisjoner komme til seg ved sengen. Enten hadde de lagt noe som lignet brød I munnen eller berørt henne andre steder på kroppen. Straks hadde hun følt at hun forandret seg, og etterpå var gjenstandene kommet ut av henne. Spikeren og den mindre spikeren som hadde forårsaket den heftige blødningen, var midt på gaten en aften ført inn I hodet hennes på en spesiell måte av en ånd I geistlig og mat som sto og ventet der. Det skjedde uten at hun kunne gjøre den minste motstand, og kort tid etter begynte blødningen. En av trådte tre menn, som ånder, frem for henne. I hånden hadde de et glass med en giftig essens. Hun kunne ikke bevege seg nå heller. Den ene åpnet munnen hennes, den andre holdt hodet og den tredje ville helle væsken I henne. Men han lyktes bare å helle litt av det I munnen. For å kvele henne ble munnen hennes lukket og holdt igjen. Men dampen fra væsken gikk ut gjennom nesen. Mens dette skjedde, var hun bare I stand til å hikste frem en kort bønn. Da mennene merket at de ikke utrette noe, helte de glassets innhold over hodet hennes og fjernet seg. Om morgenen var godt liebins natthette tæret I stykker av et gulaktig, illeluktende stoff, slik at den lett lot seg smuldre opp. En gang hun lå og sov på kammerset sitt, hadde hun hengt skjørtet sitt på døren. Søsteren som lå I samme seng, visste nøye hva som var I lommen på skjørtet, og at Gottliebin ikke sto opp av sengen. Om natten så Gottliebin en skikkelse gå bort til skjørtet, og, sammen med andre ting, tok han ut en liten pengedåse av blikk, slik bøndene gjerne har, for så å gå bort til henne. Morgenen etter kastet hun opp både mynter og pengedåsen under heftige brekninger. Endelig, da disse hendelsene truet med å bli utømmelige, samlet jeg hele min indre kraft til bønn og triglet Gud om at han, som var den kraft som hadde skapt alt av intet, ville forvandle alle disse gjenstandene til ingenting, slik at djevelens kraft skulle bli fullstendig tilintetgjort. Slik kjempet jeg flere dager, og Herren som har lovet, alt det dere ber om I mitt navn, det vil jeg gi dere, holdt ord, det lyktes. Men også etter denne formentlige slutten oppsto på ny forferdelige sykdomstegn hos Gottliebin, tegn som syntes å ha til hensikt å ta livet av henne. En gang hun hadde skadet seg selv på en utrolig skrekkelig måte, ble sårene leget igjen på vidunderlig måte. Men plutselig brakk de opp igjen, og en venninne kom bestyrtet til Blumhardt med beskjed om at døden kunne inntreffe hvert øyeblikk. Da falt jeg ned på kne I værelset mitt, forteller Blumhardt, og snakket dristige ord. Denne gangen ville jeg ikke engang gi djevelen den ære selv å innfinne meg med en gang. Så sterk var jeg blitt, men lot venninnen gå til henne og si, Gottliebin skal selv begi seg på vei og komme til meg. Det vil hun kunne gjøre I tillit. Det varte ikke lenge før hun kom opp trappen. Men hvordan jeg da hadde det, kan ingen forestille seg. Om enden på historien forteller Blumhardt slik, alt det som hadde forekommet tidligere, syntes å konsentreres enda en gang. Det vanskeligste disse dagene var at de dunkle virkningene også strakte seg til den halvblinde broren og en annen søster, Katarina, og at jeg derfor måtte kjempe den fortvilte kampen samtidig med de tre sammen, hvor den indre sammenhengen mellom disse tre tydelig kunne merkes. Hvordan det forløp med de enkelte, kan jeg ikke lenger eksakt fortelle. Det var altfor mangfoldig til at jeg hadde kunnet huske det, men det var dager som jeg håper ikke å oppleve igjen. For det var kommet så langt at jeg så å si måtte våge å sette alt på spill, som om det het seire eller dø. Men samtidig som min anstrengelse var stor, så var den guddommelige beskyttelsen følbar. Broren var fortest fri igjen, og det slik at han straks kunne yte håndfast hjelp I fortsettelsen. Men denne gangen kom hovedsaken ikke hos Gottliebin, som til slutt, etter alle tidligere kamper, syntes å være helt fri, men hos hennes søster Katarina, som ikke hadde opplevd noe slik tidligere, og som nå ble så rasende at hun bare med besvær kunne holdes fast. Hun truet med å rive meg I tusen stykker, og jeg våget ikke å komme I nærheten av henne. Hun forsøkte stadig å skjære opp kroppen sin med egen hånd, som hun sa, eller hun lurte seg listig omkring som om hun ville påføre de som prøvde å holde henne, noe skrekkelig. I den forbindelse raste og hylte hun så fryktelig at man kunne tenke seg at tusen åndetunger var forent til henne. Det som var mest påfallende var at hun hele tiden var ved seg selv, slik at man kunne snakke med henne, at hun også når hun ble irettesatt, sa at hun ikke kunne snakke eller handle annerledes. Man måtte bare holde henne fast for å unngå at hun ble årsak til noe forferdelig. Også etterpå hadde hun klare minner om alt, til og med om de frykteligste mordforsøkene. Dette virket så nedslående på henne at jeg måtte ta meg spesielt av henne I flere dager inntil disse minnene etter hvert og etter flittig og alvorlig bønn forsvant. Samtidig var det tydelig å høre demonen som snakket ut av henne. Demonen ga seg denne gangen ikke ut for å være en avdød menneskeånd, men en fornem satansengel, en øverste sjef for all trolldom. Han påsto at ved det at han måtte fare I avgrunnen, hadde trilleriet fått sitt dødsstøt som det etter hvert måtte miste sin kraft av. Plutselig, da det led mot midnatt, runget det flere ganger, ja kanskje et helt kvarter, et fortvilelsens skrik ut av pikens strupe og det med en så rystende styrke at en skulle tro at huset måtte rase sammen. Man kan ikke tenke seg noe mer gruoppvekkende. Det kunne ikke unngås at halvparten av stedets innbyggere, ikke uten frykt, fikk kjennskap til kampen. Dermed fikk Katarina skjelve, rier som om alle lemmene hennes ville riste de andre av seg. I all angsten og fortvilelsen blandet den demoniske stemmen seg med en voldsom trass, med en utfordring til Gud om å gjøre et tegn, slik at han kunne slippe å avslutte sin rolle så gement som andre syndere, men at han på en måte kunne dra til helvete med æren I behold. En slik uhyggelig blanding av ondskap, fortvilelse, trass og hovmod vel knapt opplevd noen gang. Endelig kom det gripende øyeblikk som vel ingen riktig kan forestille seg, som ikke selv hørte og så. Klokken to om morgenen, og mens piken lente hodet og overkroppen tilbake over stolryggen, brølte den angivelige satansengelen ut ordene, Jesus, seierherren, Jesus, seierherren, og det med en stemme som man knapt skulle holde for mulig fra en menneskestrupe. Det var ord som også ble forstått så langt i klang, og som gjorde utslettelig inntrykk på dem som hørte dem. For hvert øyeblikk som gikk, syntes demonens makt og kraft å bli brutt. Han ble stadig stillere og roligere, beveget seg stadig mindre og forsvant til sist helt umerkelig, slik livsgnisten til en dørende person slukkes, det skjedde riktig nok først henimot klokken åtte om morgenen. Med dette var kampen som hadde vært i to år, slutt. Det Blumhardt hadde opplevd, var meddelelser fra den onde og lavtstående åndeverden gjennom menneskelige medier. I og for seg var det ikke noe nytt, men for ham var det nytt. Hadde han ikke tatt seg av disse mediene som var i det ondes makt, så hadde det gått med dem som det daglig går med så mange som man overlater til seg selv i fullstendig uvitenhet om disse fenomenene. Enten hadde de havnet på sinnssykehus, eller begått selvmord. Pasientene i sinnssykehusene for en stor del offer for den lavtstående åndeverden, og de samme uhyggelige maktene også ofte virksomme når noen begår selvmord. Gottlieb Benedictus var dyp transe, medium. Vi finner ingen holdepunkter i Blumhardts nedtegninger om hvordan hun utviklet seg til dette. Det sannsynlig at hun har drevet med bord, dann sammen med de andre søsknene sine, og at hennes medfødte medialitet har utviklet seg på den måten. Hennes bevisstløshet inntrådte når hennes egen ånd ble fortrengt, og den fremmede ånden tok henne i besittelse. Når den egne ånden trådte ut, falt hun om som død, og ble rettet opp igjen av demon, ånden som hadde gått inn i kroppen hennes for å meddele seg. De sterke bankelydene ble frembragt av ordet som Gottlieb avga til åndeverdenen på grunn av sin sterke medialitet. Med dette ordet skapte åndeverdenen de drønnende slagene som var så uforklarlige for dem som så det. Slagene ble desto sterkere jo større den samlede mediale ord. Kraften var medies ord. Kraft ble forsterket av ordet som de tilstedeværende strålte ut. Da også Blumhardt hadde betydelige mediale krefter uten å vite det, så var åndeverdenens ytringer gjennom mediet sterkere når han var til stede, enn når han var borte. Også materialisasjonene og lysfenomenene ble frembragt av demonene ved hjelp av Gottliebins mediale ord. Hennes søster Katarina var ikke et dyp transe, men et deltranse, medium. Følgelig var ånden hennes ikke helt ute av kroppen. Hun hørte derfor alt det den fremmede ånden sa gjennom henne. Derfor kunne hun etterpå huske alt som hadde skjedd, selv om hun ikke kunne forhindre selve meddelelsene, siden hun var helt i den fremmede åndens makt. Blumhardt lærte etter hvert å skille de forskjellige typer ånder fra hverandre. Fremfor alt ble han sikker på det viktige faktum at det hersker en guddommelig kontroll når høyere ånder og sterkt lidende ånder melder seg, hvis de av god vilje, slik at alt skjer i den skjønneste orden. Denne kontrollen bestemmer hvilke ånder som skal slippes til. Derfor var de åndene, som fikk tillatelse av den høyere kontrollen, ikke lydige mot Blumhardt, da han til å begynne med ville sende dem bort uten hjelp. De var jo gått inn i mediet etter ordre fra høyere makter for å bli undervist av Blumhardt og for å bli henvist til Gud. Dessverre innså Blumhardt denne plikten først senere, for Blumhardt viste disse hendelsene seg å være lærerike, og samtidig var de bevis på at et samkvem med åndeverdenen mulig. Hendelsene som avspilte seg for hans øyne, berodde ikke på sansebedrag og kunne ikke av noen henvises til fablenes rike, for de avspilte seg i full offentlighet, og et stort antall vitner som så og hørte alt, kunne bekrefte dem. At kirkens ledelse ba Blumhardt om å levere en rapport om hendelsene berodde også på at de anså dem for å være reelle. Blumhardt observerte bare de faktiske forhold som utspant seg fremfor ham, og lærte først noen sammenhenger på dette området etter hvert. De evige lovene som regulerer forbindelsen med åndeverdenen ser ut til å ha vært ukjent for ham til hans død. Derfor lærte han heller ikke den veien å kjenne hvor Israels folk og senere de første kristne gikk for å oppnå forbindelsen med den gode åndeverdenen. På en gripende måte har han opplevd onde og sterkt lidende ånder tale gjennom menneskelige medier, men de vidunderlige meddelelsene fra Guds høye ånder gjennom tale, medier fikk han ikke oppleve. Det har også en dypere årsak. For alt som skjer har sin tid. Forholdene i Blumhardts levetid var sikkert ikke egnet til en slik bevisst fremkalt forbindelse med den gode åndeverden. Med hans kirkes innstilling til slike ting hadde Blumhardt sikkert risikert sin stilling og hele sitt virke. Han måtte jo tåle nok av fientlige holdninger fra den kirkelige ledelses side etter hvert som virkningene fra den gode åndeverden viste seg hos ham og hans sognebarn, et forhold jeg straks kommer tilbake til. Flere aktiviteter på dette området, som det å avholde gode spiritistiske seanser, ville uten tvil ha medført den skarpeste reaksjon mot Blumhardt fra de evangeliske kirkeledernes side. altså Guds åndeverden tilpasser sin virksomhet til de forhold de møter i samtiden, mens Blumhardt ved enkelte skremmende eksempler hadde sett og personlig opplevd utømmingen av mørkets ånder blant mennesker, så skulle han også, på en enda vidunderligere måte, oppleve virkningen av Guds ånder på seg selv og sin menighet. Det minnet om virkningene av de guddommelige åndene i de første kristne tidene. Det første Blumhardt fikk som gave fra oven, etter at han trofast hadde overstått striden mot de onde maktene, var botsånder og angrende ånder fra hele hans eget sogn og områdene omkring. Drevet av en uimotståelig indre trang kom de alle, en etter en, og bekjente syndene de hadde begått i livet. Av en Guds ånd fikk Blumhardt vite hvem han skulle meddele syndenes forlatelse. Det var altså ikke et vanlig skriftemål med syndsforlatelse, slik man gjør det i den katolske kirken, men en renselse fra synder som følge av en åpenbaring fra en Guds ånd. Fra det tidspunktet var Blumhardts valgspråk derfor la oss be og håpe på en ny utstrømming av den hellige ånd. Også helbredelsens ånd kom til Blumhardt. Ved hans håndspåleggelse, hans bønn og hans nærhet ble de verste sykdommer helbredet. Hermed viste det seg at de fleste kroniske sykdommer er forårsaket av onde åndemakter, slik også Bibelen lærer. Hvis disse maktene måtte vike fra de syke, så inntraff helbredelsen straks. Det vidunderlige som skjedde her, kan man lese om i Sunnels bok. Jeg avslutter denne fremstillingen av de onde og gode ånders virkning i Blumhardts liv med et utsnitt fra et av brevene hans. Hvis noen ville undersøke om alt det Herren gjør gjennom meg, er personlig, eller om man kan gjenta og etterligne det, så må jeg riktignok innrømme at noe er blitt personlig som følge av min kamp, noe som ikke enhver plutselig kan ha. Imidlertid er det min overbevisning at dette må bli mer alminnelig, at man har lov til å be om fornyelse av de opprinnelige kreftene i hele deres omfang. Ved meg er egentlig bare bevist at man har lov til å be om dette. Men det vil ikke være som om himmelen åpner seg, og det vil være en falsk forestilling at man skulle få alt tilbake som man hadde i den apostoliske tid. Nei, kreftene er i sannhet trukket tilbake, og de kan bare langsomt oppnås igjen. Kristenhetens vantro og frafall i mer enn 1000 år har resultert i en Herrens unåde og samtidig et oppsving av de sataniske kreftene. Derfor kan vi ikke uten videre begynne på ny. Hvis vi prøver, så støter vi fort på en gjennombrutt mur. Av dette kan de se hvor forskjellig jeg er fra irvingianerne, som når de betrakter kristenhetens nåværende tilstand, vil ha alt tilbake. Det første som er nødvendig, er en ny omvendelse av kristenheten, men på en mer fullstendig måte enn det man ser i det små. For at det skal skje, må det kjempes mer alvorlig, med mer bibelsk forkynnelse og mer inntrengende bønn. Blir så en botsånd sendt til stor målestokk, slik vi opplevde det i det små i min menighet, da de første sporene åpenbarte seg straks etterpå, så følger det ene etter det andre inntil en apostolsk tid kommer igjen. Men ved siden av denne vil riktignok den egentlige antikrist gi seg på vei. Blumhardts ytringer her er noe uklare og bare delvis riktige. Sannheten er som følger, ethvert menneske, kristen eller ikke, kristen, kan komme i forbindelse med den gode åndeverden, hvis han seriøst vil det og søker den slik det er beskrevet i denne boken. Det man får gjennom denne forbindelsen, er en undervisning om den sanne veien som fører til Gud. Han opplever forkynnelsen av sannheten. Om ytterligere krefter fra Guds ånders side vil bli virksomme hos ham, avhenger av om, og i hvilken grad, han innretter livet sitt i samsvar med den sannheten han har fått undervisning om. Den som bare mottar forkynnelsen av sannheten fra åndeverdenen og ikke retter seg etter den, får ikke flere gaver fra oven. Utover det taper han forbindelsen med de gode åndene som han hadde fått, ettersom ingen gode ånder vil gi seg til kjenne mer, men den som tar sannheten opp i seg og beflitter seg på å forandre seg i samsvar med den, vil få merke de samme åndskreftene som de første kristne, og det slik at de er tilpasset hans oppgave i livet. For heller ikke blant de første kristne hadde alle de samme gavene. De ulike gavene var heller ikke bestemt bare og skulle være til nytte for den som hadde fått dem, de skulle tjene til felles feste i menigheten. Dette blir jo også sterkt og stadig understreket av apostelen Paulus. Selv det minste fellesskap av troende mennesker som søker Gud, vil også i våre dager få det samme av Guds ånder som det de første kristne fikk. Forutsetningen er bare at man streber etter det gode med alle krefter og vegrer seg mot det ondes påvirkning. Om det er en stor eller liten krets som gjør dette, vil aldri være utslagsgivende for Guds åndeverdens virke. Hos den katolske presten Vianney fra Ars møter vi et lignende bilde av den gode og onde åndeverdens virkninger som hos den evangeliske presten Blumhardt. Han levde altså for en stor del samtidig med Blumhardt. Mens Blumhardt utfoldet sin velsignede virksomhet i det tyske prestegjeldet Møtlingen, levde og arbeidet Vianney i den lille menigheten Ars i Frankrike. Vianney var ingen stor begavelse, derfor kunne han bare med stor anstrengelse oppnå å bli viet til prest. Allerede som barn henga Vianney seg daglig til indre samling i bønn. I likhet med Blumhardt praktiserte han denne indre konsentrasjonen hele livet. Det førte til at hans mediale gaver utfoldet seg, som forutsetning for de mediale virkningene som åndeverdenen utøver på menneskene. Det samme gjelder for Blumhardt. Mens den evangeliske presten Blumhardt først opplevde de demoniske manifestasjonene gjennom mediegodtlige Benedictus i sin menighet og først etterpå opplevde virkningene av den gode og den onde åndeverdenen på sin egen person, viste åndenes manifestasjoner seg bare personlig på presten fra Ars. Slike virkninger kunne hverken merkes på andre personer i hans nærhet eller i prestegjeldet. For øvrig opplevde de to stort sett det samme. Både Blumhardt og Vianney opplevde demonenes virksomhet på samme måte. Også de gode åndenes innvirkning var den samme hos begge. Begge fikk i høy grad helbredelseskraftens ånd. Begge hadde fått klarsynets gave, et forhold som gjorde det mulig for dem å se i fortid, nåtid og fremtid. Begge kunne ved klarsyn se et menneskes indre tilstand. På vidunderlig måte ble omvendelsens ånd virksom i begges kirkesogn, en ånd som etter hvert også manifesterte seg i fjernere områder. Tusenvis av mennesker som var plaget av et syndefullt liv, valfartet til begge for å bekjenne sine overtredelser og for å få forsikring om at Gud hadde tilgitt dem. Ut fra en indre opplysning visste begge hvem de kunne gi en slik forsikring om tilgivelse. Overensstemmelsen når det gjelder alle disse tingene strekker seg langt ned i enkelthetene i begge disse mennenes liv, slik at man her kan erkjenne en guddommelig lovmessighet. Også de demoniske meddelelsene skjedde hos begge i samsvar med de samme åndelige lovene. Men la nå de virkelige hendelsene i Vianneys liv selv få tale. Vi begynner med det demoniske som ga seg til kjenne hos Vianney. I biografien blir den delen som omhandler demonisk påvirkning, innledet som følger. La først noen ord bli sagt til dem som er fristet til å tvile på dette eller smile når de leser de følgende sidene. De vil ikke være de første som gjør det. Ja, de vil ikke engang tenke eller si noe på dette området som ikke verden har tenkt eller sagt før dem, mens Vianney ennå levde, og som ikke verdslige og geistlige den gang har sagt enda sterkere. Ikke før hadde nemlig ryktet begynt å spre seg. Presten fra Ars ble hjemsøkt av djevelen. Før en høylytt latter brøt ut i alle prestegårdene i nærheten. Straks gjorde de gode brødre det klart for presten i Ars at han var en stor drømmer som var syk på hjernen, og at kjøttgryten som han lot potetene sine mugne i, ganske enkelt var det helvete som demonene hans kom ut av. Min kjære prest, sa de til ham, lev som alle andre, lag dem bedre mat, da blir hodet deres friskt igjen, og de vil se hvordan djevlene forsvinner. Vianney levde nemlig svært beskjedent og nesten bare av poteter som han kokte for hele uken på ukens første dag. Han spiste dem kalde, og det hendte ikke sjelden at de var blitt mugne ved ukens slutt. Men han var fjernt fra å være en slik svak ånd som falt som offer for fantasifoster, slik hans yrkesbrødre trodde. Av natur var Vianney så lite lett, troende at han til å begynne med selv ikke ville godta at det var djevler som plaget ham. Først etter at han forgjeves hadde søkt en forklaring på de eiendommelige lydene som stadig forstyrret ham om natten, forsto han hva det var, og hvor de kom fra. En dag hørte han det banke heftig på ytterdøren. Han åpnet vinduet og spurte, hvem er det? Ingen svarte. Da støyen gjentok seg på døren til trappen, spurte han det samme på ny. Fremdeles intet svar. Da han på den tiden oppbevarte i presteboligen noe prektig utstyr som han hadde fått i gave til kirken, trodde han det var tyver som hadde prøvd å bryte seg inn hos ham. Han fant det tilrådelig med visse forsiktighetstiltak. Derfor ba han noen modige menn om å holde vakt. De kom da også flere netter og hørte det samme bråket, men uten å oppdage noe. Man holdt også vakt i klokketårnet, men også der uten hell. Man hørte kraftige dunk uten å se noe. Vaktene var ganske forskrekket. Selv presten ble virkelig redd. En vinternatt da han igjen hadde hørt sterke slag mot døren, sprang han fort ut av sengen, gikk ned i gården, fordi han var overbevist om at forbryterne, hvis det var det dreide seg om, hadde etterlatt seg spor i nysnøen, og at man på den måten endelig kunne ta dem. Men han så ingen, hørte ikke mer og så heller ingen spor i snøen. Da tvilte han ikke mer på at Satan ville forfølge ham. Fra den dag da han var overbevist om at det var demoner som forstyrret ham om natten, var han mye mindre redd. Men demonenes vesentligste hensikt var uten tvil rettet mot å gjøre hans virksomhet som sjelsørger mindre fruktbar, og det ville de oppnå ved å ta natteroen fra ham, som allerede var overanstrengt. Alt ved disse plagene syntes å være presist rettet mot å gjøre det umulig for ham å sove. For det meste hørte Vianney disse ensformige lydene som vi vet mer enn noe annet fører til søvnløshet. Noen ganger lød det som om en bjelke ble saget over eller boret igjennom. Andre ganger var det som om han slo inn spiker. Det forekom ham også som om hele regimenter av soldater dro forbi døren hans, som om en flokk sauer trampet over hodet hans, som om en hest galopperte over gulvflisene, som om noen trommet på bordet hans. som om han like I nærheten slo jernringer på en tønne, som om alle Lyons vogner rullet gjennom forstuen hans, og som om en bråkete forsamling snakket med hverandre på et fremmed språk ute I gården hans. Denne siste plagen varte flere netter etter hverandre. En annen gang hørte han at dører åpnet seg og at en barsk stemme kalte på ham ved etternavn. Så måtte han tåle en masse spottende grovheter, blant dem forekom betegnelsen potet, eter oftest. Videre ble møblene hans beveget frem og tilbake. Det ble dratt med slik kraft I gardinene hans at han var forundret over å finne dem hele neste morgen. De indre anfektelsene som han måtte tåle fra de onde side, når de prøvde å bringe ham til fortvilelse, var også store. Hos Blumhardt skjedde det samme. Som nevnt, det et av dæmonenes påvirkning som gjaldt ham selv, og som beskrevet I rapporten, dessverre bevisst sløyfet I hans biografi. Både hos Blumhardt og Vianøy hadde dæmonenes intrikate narrestreker utelukkende som mål å ødelegge, eller I det minste å begrense deres arbeid med å lede sine medmennesker til Gud. Derfor prøvde de gjennom Gottlieb Benedictus å vikle Blumhardt inn I det ukjente dæmoniske området, for etterpå, da dette ikke lyktes, å forvirre ham og gjøre ham motløs med ytre og indre anfektelser. Hos Vianøy prøvde de først å gjøre ham motløs og fortvilet, og til det formål brukte de katolske geistlige fra nabokommunene. De begynte et felttog mot den stakkars presten fra Ars, et felttog som varte I 10 år. Det var den sjåfleste bakvaskelse og en mistenkeliggjøring som enhver annen hadde gitt tapt for. Da dette ikke førte frem, prøvde dæmonene å svekke helsen hans ved å frata ham søvnen. Dette fortsatte de med hele livet. Først I de siste årene han levde, ser det ut til at han ikke ble plaget mer om natten. De Guds gaver som de to menn fikk fra de gode åndene, ligner enda mer på hverandre enn de dæmoniske opplevelsene. Her har de alt felles. Begge fikk sine høye guddommelige gaver først etter at de hadde bestått de tunge prøvelsene I kampen mot de onde maktene og deres menneskelige redskaper. Denne kampen må alle bestå som arbeider som Guds redskap til medmenneskenes frelse, og med dette som mål vil oppnå de nødvendige guddommelige kreftene. Også Kristus måtte bestå denne kampen. Det gjaldt også hans offentlige virksomhet med gjerninger som beviste Guds kraft. Denne kraften var først virksom I ham etter at han selv hadde opplevd og holdt stand mot det dæmoniske og dets fryktelige virkninger I 40 dager og 40 netter. Tjeneren står ikke over mesten. Omvendelsene, det indre vendepunkt som følge av en botsengels komme, hadde det samme forløpet I Blumhardts prestegjeld som I Vianøys. Og fra disse to prestegjeld bredte de seg etter hvert ut til fjernere områder. Botsenglenes første virkning I menneskenes hjerter at man blir forskrekket I sitt indre over syndene og forseelsene I det livet man har levd, og over den avstand til Gud dette har skapt. Hos et menneske som berørt av en botsånd, denne indre forskrekkelsen over seg selv så stor at han ikke finner ro mer før han har åpnet sitt indre for en trone. Person og hørt hans vurdering, en usynlig og uimotståelig kraft driver dem inntil de føler Guds nærhet I sine hjerter og har visshet for at deres synder tilgitt. Deretter strømmer en slik lykkefølelse I deres hjerter at det ikke finnes ord blant mennesker for å beskrive det. I biografiene til disse to mennene kan man lese hva de omvendte har følt I sitt indre. Ved første blikk så Vianøy hvilke sjeler som ikke hadde bruk for ham. Han ba dem vennlig om ikke å legge beslag på tiden hans, og til mange sa han, «Gå rolig hjem, de har ikke bruk for meg». Det viktigste for presten I Ars var å helbrede de syke sjelene som ikke kunne klare seg selv. Ut fra hans syn var kroppens helbredelse mindre viktig. Vianøy ga opplysninger til mange om skjebnen til deres avdøde I det hinsidige, når han mente dette var nyttig for deres egen sjels frelse. Men han så også klarsynt inn I fremtiden. Slik som han, mens han levde, snakket mest om kampen hans med de onde åndene, så begynte hele verden etter hans død å snakke om hans forutsigelser. Hans forutsigelser angikk nesten alltid den enkeltes velferd og ikke det offentlige vel. Han forutsa den nært forestående død til mange som hadde omvendt seg. I andre tilfeller varslet han tredje person om den forestående døden til en av deres pårørende, slik at de kunne holde seg I beredskap. Han så også fjerne hendelser som angikk personene han nettopp snakket med. En dag så han en mann I mengden som ventet på ham, og sa til ham, «Vend fort tilbake til Lyon. Huset deres står I flammer», og slik var det. En annen gang sendte Vianøy en bondekone, som nettopp hadde skriftet, «Hjem så fort som mulig», fordi en orm hadde krøpet inn I huset hennes. Kvinnen ilte hjem og undersøkte huset på kryss og tvers uten å finne noe. Til slutt kom hun til å tenke på å riste halmsekken som hun hadde hatt ute til lufting I solen. Fra den samme sekken så hun en orm krype frem. Til en ung pike som sto I kirken, sa han at hun straks måtte gå hjem, fordi man trengte henne der. Da hun kom hjem, fant hun sin søster, som hittil hadde vært helt frisk, liggende død. En gang kom det en kvinne til Ars for å skrifte. Hun hadde mottatt en flaske med et angivelig vidundermiddel fra en trollmann. Da Vianøy hadde hørt hennes skriftemål, bemerket han, «De forteller meg jo ikke noe om flasken som de har gjemt I en busk utenfor Ars.» Enda oftere så han I syner andre menneskers innerste tanker og følelser. Denne gaven ble regelmessig aktivert straks det dreide seg om særlig vanskelige omvendelser. Det forekom nesten daglig at han forlot skriftestolen sin og vinket frem I første rekke slike personer som hadde minst tid eller var ulykkeligst, slik at de kom først I køen. Det kom også slike som ville sette evnene hans på prøve. Sterkt beskjemmet gikk de bort. En av dem tilsto slemme synder som han hadde diktet opp. Vianney hørte rolig på ham og sa så, I virkeligheten har de langt verre skyld på samvittigheten, men, det onde som de virkelig har gjort, ikke nevnt blant de syndene de nettopp har fortalt, det gjelder følgende synder, og så åpenbarte Vianney alt det skammelige han tidligere hadde gjort, til denne bedrageren store bestyrtelse. På avstand helbredet, rådet, trøstet og omvendte han de som ikke kunne komme selv, og som derfor sendte budbringere eller også brev. Det totale bildet som viser åndeverdenens krefter I virksomhet hos Vianney, finner man I alle enkeltheter igjen hos Blumhardt på samme måte og I samme omfang, man kan si inn til de minste detaljer, og det vanskelig å si hvor mange tusen mennesker som strømmet til dem, hvem som hadde størst søkning, og som opplevde de vidunderligste kreftene på seg selv, om det var Vianney eller Blumhardt. Det man kunne kalle brødundere skjedde også hos begge. Et stort antall fremmede kom til Blumhardt, og fikk mat og husrom av sognebarna hans. Da kunne det hende at det ble mangel på mat. Men det hersket en spesiell velsignelse over disse måltidene. En familie som ikke hadde nok til å mette 14 personer, mettet 42 personer med den samme maten, og det ble dessuten mat til overs. Om Vianney blir det fortalt om et enda mer iøynefallende under, som hele sognet hans ble vitne til. Han hadde et hjem for fattige barn. En dag var det slutt på maten. På stabburet lå det bare noen håndfull brødfrukter. Med tungt hjerte hadde han allerede bestemt seg for å sende barna bort. Enda en gang ba han Gud om hjelp. Da han nå kom på stabburet, var det helt fylt med korn. Folk I hele prestegjeldet dro til stabburet for å se kornet. Denne hendelsen vakte stor oppsikt til hele egnen. Senere kom også biskopen for å se hvor fullt spiskammeret var av korn. Setter vi disse to mennene ved siden av hverandre, begge redskaper for Gud, må noe svært viktig virke påfallende. Vi har to menn med svært forskjellige kirkelige trosbekjennelser. På den ene siden står en katolsk prest som tilhenger av helgen og relikvie, tilbedelse, som tilbakeførte helbredelsene til den hellige Pilomena, en mann som forretter messen, og som betrakter skriftemålet som et nødvendig sakrament for synsforlatelse, som tror på Kristi tilstedeværelse I nattverdens sakrament, og som holder fast ved sin kirkes øvrige læresetninger. Og på den andre side har vi den evangeliske presten Blumhardt som var en krass motstander av Vianneys trosbekjennelse. Han avviser med bestemthet tilbedelse av helgener og relikvier, han avviser messe og nattverd som sakrament, katolsk skriftemål og katolsk synsforlatelse, pavedømmet og alt som henger sammen med det, han avviser det som noe Gud ikke vil, og som stammer fra menneskers villfarelser. Likevel begge jevnbyrdige redskaper I Guds hånd for å befri menneskeheten fra synd og Satan og lede dem til Guds faderhus. Begge mottar de høyeste gavene som Kristus har lovet sine troende, og det på tross av motsetningene I deres kirkelige trosbekjennelser. 166 på ett punkt stemmer de begge overens, I deres dype tro på Gud og I den urokkelige tillit til Gud som forankret I troen, dessuten I deres store kjærlighet til Gud og menneskene. For Gud altså et menneskes trosbekjennelse uten betydning. Han betrakter det bare som en ytre kledning som man har hengt rundt menneskene, men som ikke innvirker på den åndelige personligheten, forutsatt at Guds tro og kjærlighet til Gud virksomme I den. Han lar menneskene ha denne kledningen, som sydd sammen som et lappeteppe av menneskelige feiltakelser, så lenge den ikke hindrer den oppgaven han har gitt disse menneskene. Vil man spørre hvorfor den gode åndeverden ikke forklarte for disse to mennene feiltagelsene I deres religiøse forestillinger og formidlet sannheten til dem, så svaret ikke vanskelig. For det første var en slik undervisning ikke nødvendig, fordi de konfesjonelle feiltagelsene ikke sto I veien for arbeidet som begge var kallet til av Gud. De skulle bevege menneskene som bodde I deres land, nært og fjernt, til å ransake seg selv og til å vende tilbake til Gud. Hverken den katolske eller den evangeliske trosbekjennelsen sto I veien for det, men fremfor alt kunne den gode åndeverden ikke klare opp I deres religiøse feiltakelser, fordi det hadde gjort oppgaven umulig både for Blumhardt og Vianney. Da ville Blumhardt ha måttet forandre sin forkynnelse som følge av sin nye kunnskap om sannheten. Da hadde han stilt seg utenfor den evangeliske kirken og mistet både embete og arbeidsoppgave. Det gjelder I enda større grad for den katolske presten Vianney. Hadde hans innstilling til troen bare på et eneste punkt avveket fra hans kirkes tro, ville han etter kort tid vært ryddet av veien. Blant katolikker kunne bare den, som var kledd I den katolske bekjennelsens kledning, arbeide med å redde sjeler, slik Blumhardt bare kunne lykkes blant sine trosfeller, som en mann med evangelisk tro. Dessuten ble begges arbeid til de grader uglesett av deres embetsbrødre på tross av at begge var trofaste og hengivne til sine respektive kirker. Særlig hos Vianney kjente embetsbrødrenes angrep ingen grenser. Som antydet tidligere, ble han i hele 10 år sterkt forfulgt, kritisert, mistenkeliggjort og baksnakket, ja til og med truet med fysisk vold. Når den katolske geistligheten i nære og fjernere omgivelser så hvordan også menneskene fra deres eget sogn ilte til Vianney og la større vekt på det han sa enn på forkynnelsen til sine egne geistlige, meldte sjalusien og misunnelsen seg. De kalte ham den uvitende presten som bare med besvær hadde lært litt latin, og som nesten var blitt sendt bort fra presteseminaret. Fremfor alt var det begeistringen, når folk snakket om presten fra Ars, som fikk de andre geistliges ha til å renne over. Man baktalte ham på det skammeligste. Prestene forbød sine sognebarn å gå til Ars for å skrifte og truet med å utelukke dem fra sakramentene og nekte dem synsforlatelse, til og med ved dødens time, hvis de likevel gikk. Søndag etter søndag rakket de ned på presten fra Ars fra prekestolen. Senere en gang sa Vianney, på prekestolen lot man evangeliet være i ro, og i stedet talte man mot den stakkars presten fra Ars. Mens noen gjorde narr av uvitenheten hans, mistenkeliggjorde andre hans vandel. Brev uten underskrift strømmet inn med de motbydeligste uttrykk for alle tarvelighetene han hadde begått. Geistligheten prøvde også å hisse folket opp mot ham. Når han åpnet husdøren om morgenen, fant han lapper festet til den som anklaget ham for å ha tilbragt natten i synd og utskeielser. Både her, som hos Blumhardt, gjentok det samme seg som den jødiske geistligheten satte i verk mot Kristus. Hva skal vi gjøre? Se, hele folket løper etter ham, denne dranken, denne vennen til syndere og skjøger. Begrepet den geistlige misunnelsen og det faktum at en geistlig er sin med, geistliges djevel, ble også bekreftet hos disse to geistlige. Selv om embetsbrødrenes angrep på Blumhardt ikke var like sjofle som hos Vianney, så måtte også han tåle mye lidelse og forfølgelse. Når det for disse mennene kom til en slik kamp på liv og død trass i deres trofasthet mot kirkens lære, hva ville da ha skjedd, hvis man hadde kunnet påvise et avvik fra kirkens lære hos dem? Når Gud og hans åndeverden velger ut og forbereder sine redskap, innretter de seg også etter de forhold som gjelder i tiden og den religiøse atmosfæren som hersker i de kretser de skal arbeide. Guds åndeverden lar alle menneskelige meninger og feiltakelser være uberørt så lenge de ikke utgjør en alvorlig hindring for å oppnå de mål som er satt for dem. Ikke en eneste av Vianneys feilaktige oppfatninger om trospørsmål ble fjernet av de gode åndene som meddelte seg, fordi de ikke sto i veien for den oppgaven han skulle utføre. Åndeverdenen grep bare inn med én belæring. Det skjedde da han, som følge av sitt feilaktige syn på botsøvelser, ville pinne seg selv med øvelser som han trodde Gud ville sette spesielt pris på. Da måtte de gripe inn, fordi en svekkelse av hans kroppsstyrke nødvendigvis ville medføre en reduksjon i hans arbeid. Gjennom en bidende stemme, som han oppfattet klarhørt, ble han minnet om sin virkelige oppgave. Vianney sier selv om dette, jeg vet ikke om det virkelig var en stemme jeg hørte, eller om jeg drømte, det får være som det vil, men jeg våknet av den. Denne stemmen sa meg at Gud satte mer pris på at sjelen til en eneste synder ble reddet, enn at han fikk alle mulige offer. Den gang hadde jeg nemlig bestemt meg for botsøvelser for min egen frelses skyld. Vianney, den katolske presten fra Ars, ble erklært hellig av sin kirke. Hvis mennesker overhodet kunne erklære mennesker for hellige, da måtte den evangeliske presten Blumhardt likeledes ha blitt erklært hellig, for han sto ikke tilbake for sin katolske embetsbror hva angår sinnelag, virksomhet og forbausende gaver fra oven. Bildet av disse to menns liv viser at de gode og de onde åndskreftene også i dag er virksomme blant menneskene, slik de har vært det til alle tider, og de foregår likeledes etter de samme lovene som til alle tider. 168 Spiritismen i lys av nåtidens vitenskap. I tiden før jeg lærte forbindelsen med åndeverdenen å kjenne, visste jeg ikke at en slik forbindelse var mulig. Jeg hadde ikke lest hverken bøker eller tidsskrifter som beskjeftiget seg med dette. Heller ikke da jeg fikk den undervisningen som er nedfelt i denne boken, av mine hinsidige ledere, kom jeg i kontakt med andre spiritistiske miljøer eller spiritistisk litteratur. Som geistlig viet jeg hele min interesse til de sannheter som uke etter uke ble gitt meg gjennom mediene, og som fremfor alt endret min religiøse tenkning fra grunnen av. Mitt studium gjaldt den hellige skrift. Jeg ville se om de nye sannhetene som snudde opp ned på det jeg hittil hadde trodd på, stemte overens med Bibelens lære. Den hellige skrift var for meg prøvestenen. Også åndeverdenen oppfordret meg stadig til å sammenligne den nye læren med Bibelens lære. I forsamlingene som tjente som gudstjenester, tok ånden som åpenbarte seg, alltid for seg Bibelen og forklarte dens innhold. Da jeg etter noen tid hadde tatt det nye sannhetsbildet opp I meg, og det hadde blitt til fast overbevisning, ble jeg oppfordret til å lære de spiritistiske fenomenene I samtiden å kjenne. Det skulle gi meg anledning til å overprøve og forklare de aktuelle fenomenene ut fra de lovene jeg hadde fått kjennskap til. Skulle jeg finne noe jeg ikke forstod, kunne jeg bare spørre I mine seanser for å få forklaringen. Det sto på forhånd fast at jeg bare ville undersøke fenomen som uten tvil var ekte. I begynnelsen av året 1928 ble jeg kjent med et vitenskapelig tidsskrift. Det har innflytelsesrike professorer som medarbeidere fra nesten alle land, og tidsskriftet behandler slike fenomen som ikke kan forklares med de naturlovene som hittil kjent. Tidsskriftets titel «Tidsskrift for parapsykologi 7», ordet parapsykologi betyr læren om det som går ut over sjelslivets vanlige lover. Jeg gjorde de første årgangene av dette tidsskriftet, 1926 og 1927, til gjenstand for mine sammenlignende studier. Det faktamaterialet som legges frem der, påvist å være ekte på en slik måte at man ikke finner grunn til å tvile på ektheten. Det omfatter alle fenomen som forekommer på åndesamkvemmets område. Riktig nok blir bare de faktiske forhold angitt her. Hvordan de skal forklares, det forskjellige meninger om. Dagens vitenskap vil ikke vite av at det finnes en åndeverden som forårsaker disse fenomenene. Bare av og til kan en av forskerne forsiktig nevne at det muligens kan dreie seg om virkningen av åndelige vesener. I stedet legger man til rette for forklaringer som synes ufornuftige for et normalt menneske. Da mediene åndeverdenens kraftkilde for å frembringe de forskjellige fenomenene, så ordner jeg I den følgende fremstillingen de aktuelle fenomenene I tilknytning til de mediene som behandlet I det nevnte tidsskriftet. Faktaopplysningene henter jeg fra tidsskriftet. Så gir jeg den riktige forklaringen av hendelsene ved slutten av hvert avsnitt. Mediekurset I Warszawa, Zeitschrift für Parapsykologie, årgang 1926, S5, 22, FW Pavlovski, professor I anatomi ved Universitetet I Michigan, USA, avgir en utførlig rapport om sine opplevelser med mediekurset I Warszawa. Han skriver, «Fenomenene jeg opplevde med kurset var ganske ekstraordinære og overgår alt jeg hittil har sett og hørt om slike ting.» De vanligste forarbeidene før en seanse med Klushi som medium bestod I at forsøksrommet og alle gjenstandene der ble underkastet en nøyaktig undersøkelse. Vinduer og dører ble lukket og forseglet og klebet igjen med strimler av vokspapir som deltakerne hadde anbragt hemmelige tegn og underskrifter på. Etter ønske og når det ikke var damer til stede I sirkelen satt mediet uten klær. Så snart alle deltakerne hadde inntatt plassene sine rundt bordet og dannet kjede, falt mediet nesten øyeblikkelig I dyp transe. For det meste begynte fenomenene da straks. Kjeden ble dannet ved at man hektet lillefingrene sammen. På denne måten var deltakerne I stand til fritt å bevege den øvrige delen av hånden, til å skrive, føle og til å beføle uten å bryte kontakten. Seansene foregikk enten I fullstendig mørke eller med nødlys. I begge tilfeller lå lysplater I beredskap på bordet. Størrelsen på disse lysplatene omtrent en kvadratfot. De laget av lette treplater med håndtak, omtrent som på et toalettspeil. På den ene siden de påført et skikt lysmasse. Ofte det ikke nødvendig for deltakerne å slukke det vanlige lyset til rommet. For straks mediet begynner å falle I transe, slukker dette lyset av seg selv, og nødlyset blir skrudd på. Faste deltakere I seansene forteller at ut- og innkoblingen av lyset skjer trinnvis. Gjennom personlig erfaring og førstehåndsinformasjon fra fullstendig troverdige jakttagere kan jeg slå fast at følgende fenomen viste seg gjennom medieklusji, a. bankelyder eller slag som ganske karakteristiske, og som representerer noe helt spesielt. Jeg har ofte hørt dem og har straks notert meg det som påfallende ved dem, uten at andre har gjort meg oppmerksom på det. Jeg kunne tydelig høre, eller rettere sagt føle, at det ikke kom fra bordoverflaten eller muren, men innifra begge. Jeg ble værende litt lenger I rommet etter seansen og gjorde forskjellige forsøk på å etterligne de bankelydene som Klushi hadde frembragt. Men det lyktes absolutt ikke for meg å få frem den samme tonen I slagene som fra Klushi, seansen. Levitasjoner, at mennesker svever fritt, har jeg ikke sett selv. Men jeg har hørt at de forekom ofte I Klushi-sirkel. Ikke bare ble bordet veltet og hevet, men også media og en eller flere av deltakerne ble løftet flere fot over gulvet C. Klushi har en spesialitet som går ut på å frembringe delvise, men for det meste fullstendige tilsynekomster eller fantomer. Flertallet av de delvise materialisasjonene hoder. Disse materialisasjonene viser seg nesten plutselig over eller bak mediet, eller enda oftere bak eller mellom de av seansens deltakere som befinner seg lengst borte fra mediet. Etter noen heftige og tydelig hørbare slag på bordet eller veggene kommer lysende stjerner og gnister til syne som svever over bordet og beveger seg mot himlingen. De blålige lysgnistene varierer I størrelse, som mellom erter og hasselnøtter, og kan komme opp imot 12 I tallet. De beveger seg med ganske stor hastighet i alle retninger over deltagernes plasser, eller de danner svermer eller par. Mange forsvinner, noen kommer parvis nedover inntil de nærmer seg deltagerne. Da de var cirka 16 tommer fra meg, så jeg til min store overraskelse at det var menneskelige øyenpar som så på meg. På få minutter dannet det seg et fullstendig menneskehode med utgangspunkt i et slikt øyenpar. Det ble meget godt belyst av en materialisert menneskehånd med lysende håndflate. Hånden hevet seg over hodet for å belyse det fra alle sider og for å vise det til tilskuende. Mens dette skjedde, så øynene på deltakerne med fast blikk, og ansiktet hadde et vennlig, smilende uttrykk. Jeg så et utvalg slike hoder, mange ganger to samtidig, som fløy som luftballonger fra den ene deltakeren til den andre. Og på oppfordringen, kom da bort til meg fløy det den korteste veien bort til vedkommende, gjerne fjernt borte fra, ofte tvers over bordet og med stor fart, som et stjerneskudd det, ofte dannet det seg usynlige fantomer, men likevel hørbare som skritt og knirking i gulvet. De berørte meg i ansiktet, på hendene og over hele kroppen med levende og myke hender og fingre. Følelsen av å bli berørt av en levende menneskehånd var ikke til å ta feil av. Etter ønske henter disse usynlige fantomene frem gjenstander fra ulike deler av værelset. Selv i mørket mislykkes de aldri, støter ikke mot noe og berører ingen av deltakerne når de setter frem tunge gjenstander, slik som en 15 kg tung bronsebyste eller den 12 kg tunge jerngryten full av smeltet paraffin. I nødlyset blir fenomen synlige. For det meste tok disse fantomene lysplaten som lå på bordet, vendte den mørke siden mot deltakerne og belyste seg selv, i det de gikk fra deltaker til deltaker og ga hver av dem anledning til å betrakte dem ganske nær. Lyset fra lysplaten var så godt at man kunne se porene og konturene i huden på fantomansiktene og hendene. Jeg kunne tydelig se de buede små årene på nesen til en gammel mann. På samme måte kunne jeg tydelig se hva slags stoff det var i. Fantomenes klær. Jeg så disse tilsynekomstene så nær at jeg kunne høre åndedrettet deres og merke pusten deres på ansiktet mitt. Det som gjorde størst inntrykk, og som overbeviste mest ved disse fenomenene når de kom mot oss, var øynene og ansiktene og deres livfulle uttrykk. På spørsmål fra deltakerne endret ansiktsuttrykket seg helt i tråd med svaret, og et elskverdig smil omkranset leppene f. Blant dyrefantomene er det mest ekorn, hunder og katter som viser seg. Ved en anledning kom en løve og en annen gang en stor fugl, en falk eller musvokk. Jeg selv så de to førstnevnte apparisjonene. De oppførte seg helt i samsvar med sin natur. Ekornet hoppet helt naturlig omkring på bordet. Hunden løp logrende rundt bordet, hoppet opp og fanget til en av deltakerne og slikket henne i ansiktet. Kort sagt, så gebærdet den seg i enhver henseende som en veloppdragen hund. Som det ble meg fortalt, oppførte løven seg mer truende, den slo med halen og traff møblene med den. De forskrekkede deltakerne var ute av stand til å kontrollere dette dyret. De avbrøt seansen i det de vekket mediet. Musvåken fløy omkring og slo vingene mot vegger og himling. Da den endelig slo seg ned på mediets skulder, ble den fotografert med blitslys, for et apparat sto parat foran mediet. I den samme fantomkategorien hører også den selsomme tilsynekomsten av et vesen som deltakerne i seansen kalte en pithecanthropos. Han er nemlig en hyppig gjest i Clouchys seanser. Da han bare viser seg i fullkomment mørke, er det vanskelig å beskrive ham nærmere. Han ser ut som en hårde mann eller en stor ape. Han har hår i ansiktet, og pannen er temmelig høy. Han har lange, sterke armer og oppfører seg svært uvennlig og vilt mot deltakerne. Han forsøker å stryke dem på hendene og i ansiktet og gjør dermed slutt på seansen, eller deltakerne blir tvunget til det, fordi de ikke kan kontrollere ham. Jeg så, eller snarere følte han bare en gang da han strøk seg mot meg. Jeg merket da en merkelig lukt som jeg i øyeblikket ikke kunne definere, men som andre deltakere, som var mer fortrolig med dette fantomet, betegnet som lukten av en våt hund. Ved denne anledningen gikk han bak ryggen min og bort til damen ved siden av meg som holdt medies hånd. Han brøt kjeden og dermed seansen, ettersom han grep damens hånd og strøk den mot ansiktet sitt. Dette skremte damen slik at hun skrek høyt «Ge!». Mange fenomen har lysende hender, det vil si at håndflatene er selvlysende. Det hvite, lett grønnlige lyset er så sterkt at når fantomene holder håndflatene opp, eller lar dem gli over hodet, ansikt eller kropp, så kan hver detalj ses like tydelig som om man hadde brukt lysplater. Slik belyser de seg selv for å gi deltakerne mulighet til å betrakte dem nøye. Men de retter også de lysende hendene, eller håndflatene sine mot deltakerne, slik at disse blir belyst, trolig for at de også kan betraktes. Ved en slik anledning kunne jeg tydelig legge merke til at lyset ikke var helt konstant, men at det hadde forskjellig, vibrerende lysstyrke, selv om belysningen av hele håndflaten hele tiden var den samme. Jeg kunne også se mer glinsende gnister eller stråler som flukturerte i sikk, sak eller på forskjellige baner fra håndroten og til fingerspissene. I tillegg strømte en sterk ozonlukt fra de lysende hendene H, Fantomet av en fullstendig selvlysende gammel mann av den sjeldneste, kanskje mest avanserte sorten. Jeg har bare sett det to ganger. Fenomenet ligner en lysøyle. Man ser det ofte i klusji, sirkelen, har jeg fått høre. Lyset fra søylen så intenst at ikke bare blir alle deltagerne belyst, men også alle nære og fjernere gjenstander i rommet. Jeg så selv at håndflatene og hjerteregionen lyste sterkere enn de øvrige kroppsdelene. Fantomet dukket opp midt i rommet, nok så langt borte fra oss. Bordet vi satt rundt, var i et hjørne av rommet, og mediet satt selv helt i hjørnet. Den gamle mannen bar et høyt, konisk hodeplagg og var kledd i en lang kledning som hang ned i dype folder. Han kom mot oss med majestetiske skritt mens kledningen beveget seg i folder om ham. Han gjorde trekantformede bevegelser med hendene. Dessuten talte han med en dyp, høytidelig stemme. Han ble stående bak ryggen min i cirka 10 sekunder, beveget de lysende hendene over oss og talte uavbrutt. Så trakk han seg lenger tilbake i rommet og forsvant. Sammen med ham kom en stor bølge av ozonholdig luft som fylte rommet lenge etter at seansen var ferdig. Fantomet en svært gammel mann med grått skjegg. Språket hans var temmelig gutturalt, fra strupen, og uforståelig for oss alle, selv om deltakerne til sammen behersket bortimot 12 forskjellige språk. Men hittil har ingen kunnet identifisere språket hans. Det har heller ikke vært mulig å finne ut hvem Fantomet I kretsen blir han kalt den assyriske presten, noe som passer helt til hans ytre i. Fantomene lager avtrykk i paraffin. Straks de ser jernskålen med flytende paraffin på bordet, går de, synlig fornøyd og etter deltakernes ønske, i gang med å lage avtrykk i spesielle og kompliserte stillinger. De dypper hendene i paraffinen og lar de hanskelignende formene falle ned på bordet. Når fantomhånden selvlysende, ser man den plaske i det flytende paraffinet, lik en gullfisk i et akvarium. Fantomene ikke forsiktige med hanskene. Ved en anledning falt et par av dem ned fra bordet og på fanget mitt og derfra ned på gulvet igjen. Jeg gjorde de andre deltakerne oppmerksom på det og ba dem om å holde føttene i ro for ikke å skade formene. En deltaker ba fantomet om å hente formene og legge dem på bordet, hvilket også straks ble gjort. I den forbindelse ble ankelen min grepet av en fast hånd og skjøvet til side, slik at det ble mer plass under bordet, hvor det var 14 ben. Fantomet brukte 30-45 sekunder på å lage en form. Da jeg prøvde å gjøre det selv, varte det flere minutter før paraffinet var tilstrekkelig avkjølt, men også da var det umulig å stryke hansken fra hånden uten å brekke den i stykker. Ja, jeg klarte det ikke engang med en eneste finger som var dyppet i paraffin til det andre leddet. Da jeg løste paraffinet fra gipsavstøpningen ved å dyppe den i varmt vann, så jeg et antall hår som fløt i vannet. Det var vanlige hår, slik de forekommer på håndbakken og de tredje fingerleddene. Da jeg var ganske sikker på at jeg hadde brukt helt rent vann og en hvit porselensbolle ved forsøket, ble jeg ganske overrasket over denne oppdagelsen. Da jeg studerte avtrykkene på ny, så jeg på et av dem, gjennom det tynne paraffinskiktet, noen hår eller hårdun i paraffinet. Blant disse tilfellene opplevde jeg et som var spesielt bemerkelsesverdig. På en av avstøtningene var fingrene knyttet til neven slik at tommelen stakk frem mellom peke og langfingeren. Ved dette forsøket ble fantomet bedt om å vise noe som meget komplisert, spesielt og vanskelig å etterligne. Men man lot fantomet være fri til å gjøre det han ville. Han lot til å tenke seg om en liten stund for å finne noe som var særlig egnet. Så dyppet han den utstrakte hånden i paraffinet og foldet fingrene først etterpå. Før jeg fylte denne formen med gips, kunne jeg se flere uregelmessig formete paraffindeler inne i formen som bredte seg i hanskens hulning og støttet visse punkter. De motsvarte de krumme fordypningene mellom fingrene jod. Jeg så bare noen få apporter av små gjenstander, men jeg har fått vite at det også var transportert temmelig tunge gjenstander fra avsidesliggende rom og til rommet der seansene fant sted. Det selvsomste fenomen av denne typen hendte da Klushi selv forsvant ut av det lukkede og forseglete seanserommet. De forbløffede sirkeldeltagerne fant ham rolig sovende i et ganske fjernt rom i leiligheten K. Jeg konstaterte en betraktelig reduksjon av temperaturen i seanserommet. Mot slutten av seansene som varte 1-2 timer, følte jeg og andre deltakere tydelige kuldegysninger. Termometrene i rommet viste en temperaturreduksjon på 6-8 grader C mot slutten av seansene. Det strider mot den vanlige erfaringen som går ut på at temperaturen stiger i et rom hvor det oppholder seg 7 personer over lengre tid, og som dessuten fullstendig lukket og ikke særlig stort hell. Når fantomene viste seg, så jeg noe som så ut som lysende røk eller tåke som lå over mediets hode som en liten sky. Skyen gikk sidelengs, og i løpet av sekunder ble det et menneskehode av den. Eller så steg skyen loddrett og ble til en hel menneskelig skikkelse som straks begynte å gå omkring. Det mest overraskende og interessante ved tilsynekunstene, det på en måte viktigste for meg, var deres fullkomment menneskelige atferd. De oppførte seg som deltakere i et selskap. Når de gikk rundt bordet, hilste de på de mer familiære deltakerne med et gjenkjennende smil, mens de betraktet nye personer med oppmerksomhet. Det vanskelig å beskrive den nysgjerrige uttrykket i øynene deres, ettersom de strevde med å forstå våre blikk, vår latter, våre spørsmål og svar, og ettersom de agerte, kunne jeg slutte at det var om å gjøre for dem å overbevise oss om at de var virkelige vesener og ikke illusioner eller hallusinasjoner. Tilsynekomstene heller ikke alltid av normal størrelse. Mot slutten av seansen, når mediet til en viss grad utmattet, eller hvis det allerede var uopplagt. Før seansen begynte, har fantomene ikke full størrelse, bare halv eller to tredjedel størrelse. Da jeg så et slikt fantom for første gang, trodde jeg det var et barn, men ved nærmere ettersyn så jeg på det rynkede ansiktet at det var en gammel kvinne eller mann som bare var mindre enn normalt. Lederen av sirkelen pleide da å si, vi vil hjelpe mediet. Han begynte å banke taktfast mens alle deltakerne pustet dypt og i takt. Virkningen var fantastisk. Fantomene som hadde minket, vokste og nådde sin fulle størrelse i løpet av få sekunder. Fantomene som viser seg hos Kushi, tilhører forskjellige nasjoner, og de snakker vanligvis sitt morsmål. Likevel forstår de meget vel de ordene som rettes mot dem på ethvert språk. De synes å ha evnen til å lese i andres sjel, for det ikke nødvendig å uttale et ønske eller et bestemt spørsmål. Man behøver bare å tenke at fantomet skal gjøre dette eller hint, så blir det enten utført, eller avslått. I virkeligheten det noen av dem som mange ganger nekter å gjøre visse ting, eller de forklarer at de slett ikke kan gjøre det, eller ikke akkurat nå, eller de lover å gjøre det en annen gang eller prøve å gjøre det. Ikke alle fantomene kan snakke. Mange foretrekker å gjøre seg forstått med banking, noe som svært kjedelig og tidkrevende, fordi man stadig må begynne fra begynnelsen av alfabetet med å bokstavere. Stemmene helt tydelige og av normal styrke. Det høres ut som høylytt hvisking. De levende ansiktsuttrykkene mens de snakker, svært overbevisende. En gang kunne jeg tydelig se et uttrykk av forventning i ansiktet til en tyrker som åpenbarte seg, og som bøyde seg for meg og sa, «Sjokias lehistan». Da han skjønte at jeg ikke forsto, gjentok han ordene med et vennlig smil. Da jeg ikke visste hva han ville, sa jeg til ham, «Vive la Turkuye, leve Tyrkia», ut fra en følelse av sympati for hans ridderlige nasjon. Man kunne tydelig se hvor glad han var over det. Han smilte, øynene strålte, han la armene over kors, bøyde seg og forsvant. På min notisblokk noterte jeg ordene jeg hadde oppfattet gjennom lydene hans. Neste dag lot jeg en språkkyndig oversette dem for meg. Han fant at de betød «leve Polen». Forklaring av fakta. Det professor Pavlovski forteller som sine personlige opplevelser med mediet Kushi, bekrefter i alle deler det som har vært meddelt meg om åndesamkvemmets lover, særlig avsnittet om od, kraften. Ved alt det som foregår i seansene med Kushi, mediet som tenkende og handlende personlighet ikke på noen måte delaktig. Han ene og alene kraftkilden for åndene, som gir seg til kjenne, herfra tar de odet til sine manifestasjoner. Kan mediet ikke avgi mye od, hvis han føler seg uvel i kroppen, eller allerede svekket fordi han har avgitt od tidligere, da fenomenene enten svært ufullkomne eller umulig å gjennomføre. 175 professor Pavlovski så odet som en lysende røk eller sky eller som gnister og små flammer. I dette så han øyenpar, deretter hele ansikter som utviklet seg til hele skikkelser i takt med økningen av od. Kraften. Det det samme som det vi finner i Bibelens fortellinger om den brennende tonebusken, israelittenes sky, og ildsøyle, skyen i åpenbaringsteltet, skyen på Tabor og de små od, flammene ved pinsefesten. Også i Bibelen sto alt dette i forbindelse med at åndeverdenen ga seg til kjenne, slik det påvist grundig i de tidligere kapitlene. Når det blir nevnt i rapporten foran, at de små materialisasjonene av ånder utviklet seg til normal størrelse straks deltakerne pustet dypt og i takt, så det, ut fra det som sagt, en selvfølge. For det ikke bare mediet som avgir rådkraft til åndeverdenen, men alle som deltar i seansen, noen mer, andre mindre, særlig hvis de har deltatt ofte ved slike seanser. På en måte de hjelpemedier for hovedmediet. Nå blir det odet som deltakerne avgir, betydelig forsterket gjennom at de puster dypt og regelmessig. Derfor spiller pustet, kunsten en så stor rolle blant fakene i deres mediale fremfølelser. Det forhold at temperaturen faller mot slutten av seansene i stedet for en forventet økning, har også en naturlig årsak. Det ble i læren om odet sagt at bare et fortettet od kan oppfattes av menneskene sanser, og at åndene bare kan innvirke på materien med fortettet od. Det ble videre sagt at det kalde kraftstrømmer som blir benyttet til å fortette od ut fra den allmenngyldige loven om at kulde fortetter. Mot slutten av en seanse må de kalde strømmene som brukes, være særlig sterke, fordi varmeutviklingen fra de tilstedeværende personene skadelig for oddfortetningen. De kalde kraftstrømmene bevirker at temperaturen synker. Professor Pavlovski undrer seg over de materialiserte åndenes menneskelige opptreden, at han kunne se dem inn i øynene og ansiktet, føle deres skikkelse, høre deres åndedrett og hjerteslag og oppfatte deres stemmer. Men når man husker på det faktum at åndene de samme personligheter som de var som mennesker, at de, som ånder, har de samme organene som oss, bare med den forskjell at de åndelige hos dem, mens de materialisert hos oss. Da forstår vi helt og fullt at det materialiserte åndehjertet slår så vi kan høre det, og at vi kan høre pusten som åndevesenes materialiserte lunger skaper, på samme måte som hos oss. Følgelig også de enkelte lemmene som kommer til syne, ikke noe annet enn den materialiserte utgaven av de samme åndelige lemmene. Hendene som dyppet seg i paraffinmassen inntil paraffinen ble kald, var de materialiserte hendene til en ånd, og de hadde den samme egenart som da ånden levde i den jordiske kroppen. Derfor fingeravtrykkene til en materialisert åndehånd nøyaktig de samme som hånden hadde som menneske. Alle andre eiendommeligheter som ånden tidligere hadde som menneske, viser seg derfor når den, som ånd, materialiserer seg ved hjelp av det fortettede ordet til et medium. De små hårene på hendene og fingrene viser seg altså igjen, hvis han, som menneske, hadde slike på de samme stedene. Det altså ganske naturlig at noen av disse hårene ble funnet i den størknete paraffinen, for også hos mennesker som dypper sine hårete fingre i varm paraffin, vil man etterpå finne hår igjen i den størknete paraffinen. Her må det riktig nok tilføyes en meget viktig bemerkning. De kroppslige eiendommelighetene, som åndene hadde i sin jordiske tilstand, beholder de i det hinsidige, bare så lenge de blir værende på samme lave åndelige nivå som de befant seg som mennesker. Men forbedrer de seg i det hinsidige, blir deres åndelige skikkelse også vakrere og edlere, og mangler og lyter ved deres jordiske skikkelse svinner hen. Men også de åndene som har oppnådd en annen og vakrere skikkelse i det hinsidige som følge av sin forbedring, pleier ved materialisasjoner i spiritistiske seanser likevel å vise seg i den skikkelsen de hadde som menneske, i det de skaper denne kunst i. Det gjør de riktig nok bare når det befinner seg slektninger eller kjente blant deltakerne som de vil gi seg til kjenne for. Med det vil de tilkjennegi at de de samme nå, som da de levde blant dem som mennesker. De paraffinavtrykkene som professor Pavlovsky snakker om, kunne åndene bare lage ved å dyppe den materialiserte hånden sin i den flytende paraffinen, og ved at det helt eller delvis den materialiserte eller oppløste hånden etter at paraffinen var blitt kald. Det var tilstrekkelig med en delvis den materialisering av åndehånden for å trekke den ut av paraffinformen uten å skade den, slik at håndens deler ble noe tynnere og kortere. Under paraffinbadet var det tilstrekkelig med en materialisering motsvarende en tett åke for å gi den flytende paraffinen håndens form. Med en slik fortetning av od, skikkelsen kan ånden ennå gå gjennom fast materie. Åndehånden bare fortettet til tåke, kan den gå ut av paraffinhånden og legge paraffinmasken av seg uten at den materialiserte åndehånden blir oppløst. I dette tilfellet merker ikke den som ser på, forandringen av den materialiserte åndehånden. Ånden har altså tre muligheter for å lage og legge fra seg disse paraffinformene. Enten bruker ånden en fast materialisasjon av hånden sin og løser den deretter helt opp, eller den løser den faste materialisasjonen bare delvis opp, ved å gjøre hånden tilsvarende tynnere og kortere, eller den foretar bare en fortetning av odet motsvarende en tykk tåke og kan da, uten å endre hånden, både danne paraffinformene og legge dem fra seg uten å skade dem. I dette tilfellet går åndens hånd gjennom den stivnete paraffinen og ut uten motstand, griper formen utenfra og legger den på bordet. Når professor Pavlovsky mener at åndene behandlet formene meget uforsiktig, og i et tilfelle sågar lot den falle på gulvet, mens han jo ellers roser deres store vennlighet og forekommenhet, så